Maximarta, Suriname. Suriname.
Άντε, πάμε.
Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμα εκδήλωση της κατάληψης των Μεσογειμίου, σε ένα πολιτικό καφενείο από τα αυτά που γίνονται. Ποιο είναι το θέμα του αποψινού πολιτικού καφενείου? Θα δούμε κάπως ποιες ήταν όλες εκείνες οι μεταρρυθμίσεις, εκείνες οι αλλαγές οικονομικές, διοικητικές και κοινωνικές, που οδήγησαν στην προσάρτηση της Λέσβου στο ελληνικό κράτος που ήταν νεοσύστατο τότε, και ποιες ήταν εκείνες οι συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία μιας εθνικής συνείδησης που μέχρι τότε δεν υπήρχε. Πώς αποφασίσαμε τώρα να ασχοληθούμε με αυτό? Φαντάζομαι περισσότεροι είδαμε τον περασμένο χρόνο να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γιορτές που πανηγύριζαν για κάποια απελευθέρωση που συνέβη πριν από 100 χρόνια και στην ουσία αναφερόντουσαν στην προσάρτηση των περιοχών αυτών στο ελληνικό κράτος. Γιορτές που συνοδευόντουσαν από εθνικιστικά εμβατήρια, παρελάσεις, γιορτές από λέσχες αξιωματικών, θριαμβευτικές δηλώσεις κτλ. Αλλά κάπου σε όλα αυτά έλειπε μια κάπως διαφορετική ανταγωνιστική αφήγηση, μια δική μας ματιά για το τι συνέβη πραγματικά. Έτσι λοιπόν και σε διάφορες συλλογικότητες ανά την Ελλάδα και στην κατάληψη των Πίνων στη συνέχεια, γεννήθηκε η ανάγκη για να ξαναδούμε λίγο την ιστορία πιο προσεκτικά, να δούμε τι συνέβη και να αναδείξουμε όλα εκείνα τα γεγονότα που θεωρούμε σημαντικά για να βγάλουμε τα συμπεράσματα που θεωρούμε ότι πρέπει να βγάλουμε. Θα δούμε λοιπόν, μάλλον όχι, ψάχνοντας ας πούμε την ιστορία, κοιτάζοντας την καλύτερα, συνειδητοποίησαμε ότι αναφερόμαστε σε μία περίοδο που παρουσιάζει μεγάλες διαφορές με τη σημερινή. Για μία περίοδο που δεν υπάρχει αυτό που ξέρουμε σήμερα ως έθνος κράτος, για μία περίοδο που δεν υπάρχει ο ελληνικός, ξεκίνησε μάλλον να δημιουργείται ο ελληνικός εθνικισμός, η εθνική συνείδηση. Και από εκεί είπαμε να ξεκινήσουμε, να δούμε δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αποδοχή αυτού του διοικητικού μοντέλου που περιλαμβάνει το έθνος κράτος, αλλά και στη δημιουργία μιας όλου αυτού του φαντασιακού που έφερνε μαζί του αυτό το διοικητικό μοντέλο, που ήταν η εθνική συνείδηση. Έχει την πλάκα του, μάλλον την αξία του, να δούμε και μία δήλωση, ας το πούμε έτσι, του Κανάρη που γράφεται και στο άγαλμά του στοιχείο, που λέει ότι φτιάξαμε την Ελλάδα, τώρα μένει να φτιάξουμε και τους Έλληνες. Φτιάξαμε την Ελλάδα, τώρα μένει να φτιάξουμε και τους Έλληνες, και μάλλον θα έλεγα εγώ είναι και η ουσία του σημερινού καφενείου. Να δούμε δηλαδή ότι ένα μοντέλο καταπιεστικό όπως είναι το έθνος κράτος, για να μπορεί να έχει επιρροή και ισχύ στους υπηκόους, στους πολίτες του, όποιον όρο διαλέγει ο καθένας, πρέπει να υπάρχει και μια συνείδηση που έχει διαχειριστεί τους από τα κάτω και υποστηρίζει την ίδια του την ύπαρξη. Η συνείδηση αυτή είναι ο εθνικισμός, η εθνική συνείδηση. Η περίοδος που αναφερόμαστε είναι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί, είναι από το 1839 και μετά, μία περίοδος όπου έχουν ξεκινήσει οι μεταρρυθμίσεις Τανζιμάτ δηλαδή, και αναφέρομαι σε αυτό γιατί θα το ακούσουμε αρκετές φορές στη διάρκεια της παρουσίασης. Λογικό είναι, πολλοί ούτε εγώ το ήξερα, πολλοί από εσάς να μην ξέρουν τι είναι. Πρόκειται έτσι πολύ απλά για ένα σύνολο διαταγμάτων, φυρμανιών, που ευνοήθηκαν από την οδηγήθηκαν μάλλον εκεί από την πίεση και από την πίεση των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και από την ανάγκη της ίδιας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να εξυγχρονιστεί, και είναι ένα σύνολο διοικητικών μεταρρυθμίσεων, θα το διαβάσω να μην κάνω και κανένα λάθος, από διοικητικές μεταρρυθμίσεις που προκλήθηκαν, προέβλεπε κυρίως την κατάργηση της ανισότητας μεταξύ υπηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την αποδοχή του νέου δόγματος της πολιτικής ισότητας ανεξαρτήτου έθνους και θρησκεύματος. Αρχικά θα δούμε πως κάποιες οικονομικές και κάποιες αλλαγές στις οικονομικές και διοικητικές λειτουργίες, στην αλλαγή αρχικά του τρόπου διεξαγωγής της οικονομικής δραστηριότητας στο νησί, ευνόησαν στο να διαμορφωθεί πιο ξεκάθαρα μια αστική τάξη, η οποία ξεκινά και συσσωρεύει όλο και περισσότερο πλούτο. Θα δούμε πως έγινε αυτό. Και πως οι αλλαγές στις διοικητικές λειτουργίες βοήθησαν αυτή την αστική τάξη να μπει μέσα στην, να αναδειχθεί ως μια νέα εξουσία, να μπει μέσα στις μορφές διοίκησης και να παίρνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας. Για να καταλάβουμε καλύτερα και το κοινωνικό μοτίβο εκείνης της περίοδου, θα δούμε και τη συμπεριφορά των από τα κάτω. Κάποιες δηλαδή κοινωνικές αναταραχές που συνέβησαν στο νησί και είναι κάπως αντιπροσωπευτικές για να δούμε το γενικότερο χαρακτήρα των κοινωνικών αναταραχών όπως συνέβαιναν τότε. Θα δούμε πως μέσα από αυτές τις κοινωνικές αναταραχές η αστική τάξη προσπάθησε να πάρει το ρόλο διαμεσολαβητή με όποια μέσα είχε και να ενισχύσει, να πάρει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι εξουσίας από το τότε κατεστημένο. Στη συνέχεια θα δούμε τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η εκπαίδευση στην διαμόρφωση αυτής της εθνικής συνείδησης. Βλέποντας δηλαδή σε ποιον ανήκει, ας το πούμε έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα, ποιος το διαμόρφωνε, ποιος καθόρισε τις μεθόδους διδασκαλίας και το ίδιο το περιεχόμενο, και θα καταλάβουμε πώς ήταν εύκολο να οδηγηθεί, ας πούμε, στη διαμόρφωση μιας εθνικής συνείδησης. Τέλος, θα δούμε το σημαντικό ρόλο που έπαιξε και η ύπαρξη ξένων, ας το πούμε έτσι, εθνικισμών. Οι επεκτατικές πολιτικές δηλαδή άλλων χωρών και των μεγάλων δυνάμεων που έφτασαν και λόγω της σημαντικής, ας πούμε, της γεωπολιτικής σημασίας της Λέσβου, πώς έφτασαν εδώ και πώς ευνόησαν την δημιουργία του ελληνικού εθνικισμού, καθώς και η ύπαρξη του τουρκικού εθνικισμού, του κινήματος των Νεότουρκων, που και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά θα ακούσουμε κάπως. Να κάνω μια παρένθεση πριν ξεκινήσει μια πιο αναλυτική παρουσίαση. Η ομάδα αυτή που στήθηκε και η δουλειά που έχει γίνει είναι κάπως μια πρώτη προσπάθεια. Υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί και στο χρόνο αλλά και στις πηγές που μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και να διαβάσουμε. Και εμείς τουλάχιστον δεν θα θέλαμε και ελπίζουμε να μην τελειώσει εδώ. Θα θέλαμε να έρθουμε και σε επαφή με άλλες συλλογικότητες που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα στην Ελλάδα, αλλά και όποιος, ας πούμε, από το ακροατήριο ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα ή ξέρει κάποια πράγματα και θα ήθελε να τα μοιραστεί μαζί μας, να έρθει σε επαφή με εμάς και να συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Αυτά.
Γεια σας και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω για τη δημιουργία της αστικής τάξης. Δεν μ' ακούτε? Λοιπόν, ασχολιόμαστε και μιλάμε, διαλέξαμε να μιλάμε για αυτή την περίοδο από το 1840 μέχρι το 1912, γιατί ήταν μια περίοδος πολύ σημαντικών αλλαγών και καθοριστικών αλλαγών στη Λέσβο. Θα καταλάβετε ότι υπάρχουν δύο υποπερίοδοι, ας πούμε, μέσα σε αυτή τη διάρκεια των χρόνων. Τα πρώτα 40 χρόνια, όπου προετοιμάζεται ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό για τις αλλαγές που θα ακολουθήσουν και οι οποίες επιταχύνονται τα τελευταία 32 χρόνια, από το 1880 δηλαδή μέχρι το 1912. Η περιγραφή που θα σας κάνω κινείται έτσι κάπως σε τρεις άξονες. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι πώς πλούτησαν οι χριστιανοί ντόπιοι, ας πούμε, και αποκτήσαν αυτό το κοινό το μεταξύ τους της αστικής τάξης, πώς συγκεντρώσανε την εξουσία, η οικονομική και διοικητική, και πώς τελικά αποκτήσανε δύναμη απέναντι στις άλλες εξουσίες, αυτές που προϋπήρχαν, όπως ήταν η Οθωμανική και η Εκκλησιαστική. Η Εκκλησιαστική εξουσία ήταν σημαντική σε όλα τα χρόνια, ας πούμε, της Τουρκοκρατίας. Και φυσικά απέναντι στην εργατική δύναμη, να το πούμε έτσι, που και αυτή παράλληλα, ας πούμε, στον αντίποδα σχηματιζόταν εκείνα τα χρόνια. Εκτός από τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας ντόπιας αστικής τάξης, πάρα πολύ σημασία, και θα μιλήσουμε και γι' αυτό, κυρίως ο Σπύρος θα μας μιλήσει, είχε η δραστηριότητα της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν διασκορπισμένη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, και η οποία είδε στη δημιουργία του ελληνικού έθνους κράτους ένα ζωτικό χώρο όπου θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στην παραγωγή με φθηνό εργατικό δυναμικό, με καινούργια εδάφη, και φυσικά θα εξασφάλιζαν ευνοϊκότερους όρους για τη συσσόρευση του πλούτου. Και ένα πολύ δραστικό ρόλο για τα γεγονότα, ας πούμε, που τρέχανε εκείνη την περίοδο πολύ ζωντανά. Τώρα, μια σειρά από γεγονότα, ας πούμε, πολύ καθοριστικά για την περίοδο, που συντέλεσαν σε μεγάλες κοινωνικές ανακατατάξεις, ήταν ένα πρώτο, ας πούμε, ότι καταργείται το μονοπόλιο του λαδιού. Γύρω στο 1837 συμβαίνει αυτό. Κάτι που ευνοεί την ανάπτυξη του εμπορίου, του διεθνούς εμπορίου από τους ντόπιους. Αυτή η άρση των δικαιοδοσιών, ας πούμε, των οικονομικών που ασκούσε ο Τούρκος διοικητής, οδήγησε σε ελευθερία στην αγορά. Και έτσι η οικονομία κάπως αποχωρήθηκε από τη διοίκηση. Με αυτή την έννοια αρχίζει και ενισχύεται η οικονομική εξουσία σαν κάτι ξεχωριστό από τη διοικητική εξουσία. Επίσης το λιμάνι της Μυτιλίνης εκείνη την περίοδο αποκτάει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, μεγάλο και διεθνές ενδιαφέρον. Και τέλος η τεχνολογική επανάσταση, ας πούμε, που συμβαίνει εκείνη την περίοδο, φέρνει τον ατμό, ας πούμε, και στη Λέσβο, όπου αρχίζει και μπαίνει στην επεξεργασία του λαδιού και αλλάζει πάρα πολύ ο τρόπος και ο ρυθμός της παραγωγής. Όλη αυτή η νέα δημοσιονομική και η διοικητική γενικότερα κατάσταση, η ατμόσφαιρα που δημιουργείται και με τα Τανζιμάτ, όπως μας τα είπε λίγο, μας τα περιέγραψε ο Γιώργος, γνωρίζει ιδιαίτερα την ανάπτυξη της οικονομίας από... Δεν ακούγομαι. Την ανάπτυξη της οικονομίας από... Θα κάνω μια παύση για το αεροπλάνο. Ναι, θα προσπαθήσω.
Τι είπε?
Πιο δυνατά. Οπότε σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την καινούργια κατάσταση, ας πούμε, μετά τα Τανζιμάτια, αρχίζει και ευνοείται ιδιαίτερα η ανάπτυξη της οικονομίας από τους υπόδουλους, μέχρι τότε, συσσαγωγικά του υπόδουλους ίσως, θα το δούμε, χριστιανούς. Να δούμε λίγο τώρα πώς άρχισε να δημιουργείται, ας πούμε, ο πλούτος. Προκαπιταλιστικά, στην Οθωμανική δομή, τη μεγαλύτερη σημασία, έτσι σαν παραγωγή και παραγωγή πλούτου, την είχε η γη. Στο νησί υπήρχε ένα ιδιότυπο καθεστώς και σε όλα τις νησιωτικές περιοχές. Τα χωράφια των ντόπιων ανακηρύσσονταν φορολογούμενη γη και μετά δίνονταν στους ντόπιους πάλι σαν ελεύθερη πίσω, σαν ελεύθερη ιδιοκτησία. Επίσης, λόγω της φορολογίας, πολλοί Τούρκοι πουλούσαν τα χωράφια τους στους χριστιανούς, γιατί είχαν καλύτερη πρόσοδο μέσω της φορολογίας παρά όταν τα νοικιάζαν ή τα καλλιεργούσαν οι ίδιοι. Είχε μεγάλες εκτάσεις η εκκλησία και φιλανθρωπικά ιδρύματα, και μάλιστα πολλοί Οθωμανοί υπήκοοι τα δίνανε σε αυτούς για να τα γλιτώσουν από τις υποθήκες. Ο γάμος ήταν ένας επίσης έμεσος τρόπος πλουτισμού, γιατί ενώναν τις περιουσίες τους με αυτόν τον τρόπο και δημιουργούσαν μεγάλα χωράφια. Υπάρχουν ιδιοκτησίες στο Μυτιλινιό και στα απέναντι παράλια, στη Μικρά Ασία, κάτι που δείχνει, ας πούμε, τη σχέση που είχαν και τους οικονομικούς δεσμούς με τη Μικρά Ασία. Τώρα, όλο αυτό αναφέρεται μάλλον ότι η επανάκτηση της γης, ας πούμε, από τους χριστιανούς τροφοδοτούσε το εθνικό αίσθημα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι πέρα από το εθνικό αίσθημα και πέρα από τα αισθήματα γενικώς, όσο αποκτούσαν γη, τόσο εμπλέκονταν στο εμπόριο και αποκτούσαν έτσι, παίζαν ένα σημαντικό ενεργό ρόλο στην τοπική εξουσία. Ο πιο γνωστός τρόπος για να αποκτήσει κανείς γη, κάτι που μας βοηθάει να δούμε και ένα άλλο μέσο, ας πούμε, πλουτισμού, ήταν τα σελέμ. Τα σελέμ ήταν η τοπογλυφία. Γινόταν με δύο τρόπους. Έντοκο δάνειο, όταν το λάδι ήταν φτηνό, που ζητούσαν να το αποπληρώσουν όταν το λάδι ήταν ακριβό. Όταν δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ο φιλέτης στη συμφωνία, του παίρναν το χωράφι πάρα πολύ φτηνά. Ένας άλλος τρόπος, ο φιλέτης να αγοράζει, ας πούμε, προϊόντα από το δανειστή, το εμπόρευμα τέλος πάντων, και το αποπλήρωνε με τόπο 30-40%, έτσι κάτι σαν κοτσόβολος, ας πούμε, της εποχής. Όταν έλυγε η συμφωνία και πάλι δεν μπορούσε να τα πληρώσει, ή έμπαιναν σε δημοπρασία τα χωράφια, ή τα πουλούσε για να ξεπληρώσει το δάνειο. Η τοπογλυφία ήταν από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της χριστιανικής κοινότητας. Απαγορευόταν από το Κοράνι για τους μουσουλμάνους και γινόταν οπότε αποκλειστικά από τους χριστιανούς. Για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη, ενώ το αυτοκρατορικό φυρμάνι όριζε έναν τόκο 8-9%, αυτοί δεν είχαν με 12-15 αναφέρεται και παραπάνω. Και εκεί που έγινε το μεγάλο γλέντι ήταν στην Αίγυπτο, που δανείζανε με 150 και 200% τόκο. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι οι Μυτιλινοί κάνανε μια κούρα στη δουλειά και πλουτίζανε. Έτσι, χαρακτηριστικό πολύ είχαν αυτό σαν κύριο επάγγελμα, τους λέγανε τοκιστές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Θεμιστοκλής Μαρίνος, ο οποίος ήταν μεγάλος τοκογλύφος, έτσι σαν πρώιμος χρηματιστής, ας πούμε, κυκλοφορούσε στην πόλη, ενημερωνόταν για την νομισματική κίνηση, έπαιζε στο χρηματιστηριακό παιχνίδι, ας πούμε, της εποχής, μέσω δικτύων συμπατριωτών και φίλων του. Κυκλοφορούσαν στην πόλη εφημερίδες γαλλόφωνες που αναλύανε, ας πούμε, την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και πώς αυτή επηρέαζε, ας πούμε, την νομισματική κίνηση. Ερήθη από το 1856 με ένα φυρμάνι το Χατίχου Μαγιούνα μπαίνει στόχος για δημιουργία τράπεζας και η πρώτη τράπεζα δημιουργείται στη Μυτιλίνη 40 χρόνια μετά από έναν Έλληνα υπήκο, τον Κουντζή, ο οποίος ήταν και υποπρόξενος της Γερμανίας εδώ. Με 6 εκατομμύρια φράγκα την ξεκίνησε. Και το 1909 υπάρχουν 4 τράπεζες στη Μυτιλίνη. Τώρα, σε αυτή την πρώτη περίοδο που συζητάμε, έτσι από το 40 μέχρι το 80, δηλαδή 1840 με 80, έγινε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα, ας πούμε, και ενεργοποίηση της αγοράς και εμφανίστηκε μια δυναμική ομάδα χριστιανών, της χριστιανικής κοινότητας, που αναπτύξανε το εμπόριο. Από το 57-58 που γίνεται ο Κρημαϊκός Πόλεμος, ήδη το 1/5 από τα προϊόντα, από τα εμπορεύματα, διακινούνται στην αγορά της Μικράς Ασίας. Το λιμάνι της Μυτιλίνης λόγω της θέσης του αποκτάει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και γίνεται ένα κέντρο, ας πούμε, τράνζιτ, ας πούμε, για τα εμπορεύματα. Γίνεται αποθήκη το λιμάνι για να διοχετεύονται τα εμπορεύματα στην Ασία. Από το 67 και μετά παρατηρείται μια πολύ μεγάλη άνοδος, ας πούμε, στις εμπορικές συναλλαγές. Και αυτό κυρίως οφείλεται στην προνομιακή θέση του νησιού. Λοιπόν, επίσης πολύ ευνοϊκό για την ανάπτυξη του εμπορίου ήταν η ναυπηγική δραστηριότητα που είχαν οι ντόπιοι. Στο νησί υπήρχαν τότε 3 ναυπηγεία και μπορούσαν να κατασκευάζουν περίπου 20 μικρά σκάφη το χρόνο. Να σας πω ένα παράδειγμα, το 58, ο στόλος της Μυτιλίνης, της Λέσβου μάλλον, ήταν 4 μπρίκια, αυτά είναι μεγάλα σκάφη, 120-180 τόνοι χωρητικότητα, και 800 μικρά ιστιοφόρα που διεκπεραιώνανε έτσι τις συναλλαγές στην περιοχή. Φυσικά οι ιδιοκτήτες των σκαφών ήταν όλοι πλούσιοι έμποροι. Στην αρχή είχαν συνειδιοκτησίες και μετά σιγά σιγά όσο αποκτούσαν περισσότερα χρήματα γινόταν και ατομικές ιδιοκτησίες στα σκάφη. Λεγόταν ότι το εμπόριο ήταν στην ψυχή των Ελλήνων και ότι όσο το όνειρό τους ήταν να πουλούν, να αγοράζουν, ας πούμε, και να πλουτίζουν. Και φυσικά φαίνεται αυτό στο ότι από τους 20.000 μουσουλμάνους Τούρκους που υπήρχαν στο νησί 20 ήταν έμποροι, ενώ από τους 70.000 χριστιανούς 20.000 ήταν έμποροι. Τώρα, οι μουσουλμάνοι, κάπως πιστοί στις απαγορεύσεις του Κορανίου, αλλά και επειδή είχαν και άλλες δραστηριότητες, ασχολιόταν κυρίως με τις εκμισθώσεις γης και με τον κρατικό και το διοικητικό μηχανισμό, αφήνανε το εμπόριο στη δικαιοδοσία των Ελλήνων. Αυτή η ανάπτυξη του εμπορίου τους έκανε να υπερέχουν, να δείχνουν ένα ταλέντο, ας πούμε, απέναντι στους μουσουλμάνους και να υπερέχουν σε σχέση με αυτούς, ας πούμε. Δημιούργησε δηλαδή αυτές τους πόλους, ας πούμε. Οι επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν τότε δεν ήταν μονοθεματικές, δεν είχαν μόνο το εμπόριο, ήταν μεικτές συνήθως. Συνδυάζανε το εμπόριο, τις επενδύσεις γης και την τοκογλυφία. Κάτι που διευκόλυνε την ανάπτυξη του εμπορίου και της τοκογλυφίας ήταν η εμπλοκή των πλούσιων χριστιανών στο Ιλιτζάμ. Ιλιτζάμ λεγόταν ο τρόπος, ο μηχανισμός της ίσπραξης των φόρων. Μετά από τις μεταρρυθμίσεις των Τζανζιμάτ μπορούσαν οι πλούσιοι έμποροι, τοκογλύφοι, οι πρωτοτραπεζίτες, δηλαδή αυτοί που είχαν τα πρώτα μέσα ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, να γίνονται φορείς πράκτορες. Έτσι αποκτούσαν πλούτο και επίσης αποκτούσαν μεγάλη εξουσία απέναντι στους φορολογούμενους. Έτσι είναι μεγάλη εξουσία να σου ζητάει το φόρο και αυτό. Τώρα, στον τομέα της μεταποίησης, εκεί θα δούμε τις πιο μεγάλες αλλαγές. Εκεί αντανακλώνονται οι μεγαλύτερες αλλαγές που γίνανε τα τελευταία 32 χρόνια στο νησί, δηλαδή από το 1880 μέχρι το 1912. Στο νησί υπάρχουν μήλοι, ελαιουργία, σαπωνοποιία, ταμπακαριά, δηλαδή διψοδοκτία, καπνεργοστάσια και υπάρχει ακόμα και κλωστοϊφαντουργία, ένα εργοστάσιο. Αρχικά οι πιο πολλές επιχειρήσεις λειτουργούσαν συνεταιρικά, σιγά σιγά δεν είχαν τόσο κεφάλαιο, σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται ατομικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια διαγράφεται μια σαφής πορεία προς τον αστικό μετασχηματισμό και προς τον καπιταλιστικό τρόπο λειτουργίας και της οικονομίας και της παραγωγής. Συνέβησαν κάποιες τεράστιες αλλαγές, ποσοτικές και ποιοτικές. Θα σας πω έτσι επιγραμματικά κάποια πράγματα. Αύξηση, τεράστια αύξηση της αγροτικής παραγωγής, ανάπτυξη της ατμοκίνητης βιομηχανίας, συσσόρευση και επένδυση κεφαλαίου, επέκταση της δραστηριότητας των Μυτιλινιών σε άλλες αγορές, σε άλλες χώρες. Είχαν δραστηριότητες στην Αίγυπτο, στη Ρουμανία, στη Ρωσία, στη Τουρκία, στη Γαλλία και είχαν πολύ μεγάλη οικονομική σχέση με τις παροικίες που δημιουργούνταν εκεί. Ιδιαίτερα, ας πούμε, στην Αίγυπτο, παράδειγμα, το 1899 υπήρχαν 55 επιχειρήσεις μυτιλιναϊκές, εμπορική, οίκη, λεσβιακή. Επίσης, αναπτύσσουν χρηματιστηριακές δραστηριότητες και δημιουργούν τράπεζες. Εκεί αρχίζει και εμφανίζεται, δηλαδή, πιο ξεκάθαρα η αστική τάξη, αυτή η τάξη των αστών, και στον αντίποδά της μια εργατική τάξη, που όσο προχωράει αυτός ο μετασχηματισμός, τόσο υποτιμάται η ζωή τους. Ιδιαίτερα φτωχαίνουν περισσότερο και οι όροι της ζωής τους γίνονται ακόμα πιο δύσκολοι. Τώρα, για να καταλάβετε, η Μυτιλίνη εκείνη την περίοδο ήταν η τέταρτη μεταξύ των βιομηχανικά ανεπτυγμένων πόλεων στον ελλαδικό χώρο, μετά από τον Πειραιά, την Ερμούπολη και την Πάτρα. Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα για να αναπτυχθεί το βιομηχανικό πνεύμα, ας πούμε, στο νησί? Πρώτα-πρώτα, η εκμετάλλευση των πρώτων υλών. Στο νησί υπήρχε ελιά, υπήρχαν πετρώματα, ξυλία, πεύκα και ελάτι για να φτιάχνουν τα καράβια τους, βελανίδια για την επεξεργασία του δέρματος, ρετσίνη, ακόμα και καπνό, είχαν και λίγα σιτηρά. Υπήρχε άφθονη, διαθέσιμη, φτηνή εργατική δύναμη, η οποία εργαζόταν χωρίς ωράριο, με συμμετοχή παιδιών και γυναικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάνανε κάποια συμβόλαια ενοικίασης. Γονείς που δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τα παιδιά τους, νοικιάζανε, δίνανε για 10-15 χρόνια τα παιδιά τους για να δουλεύουν σαν υπηρέτες και υπηρέτριες σε αρχοντικά. Είχαν πάρα πολλά προνόμια, όπως καταλαβαίνουμε από το καθεστώς το ιδιοκτησιακό που σας περιέγραψα πιο πριν, και επίσης οι παράλληλες δραστηριότητες στο εμπόριο και στην τοκογλυφία αγνοούσαν πάρα πολύ. Η επέκταση στις άλλες αγορές επίσης ευνοούσε. Η λαδαγορά, ας πούμε, της Ισταμπούλ εκείνη την εποχή βρισκόταν στα χέρια των λεσβίων. Επίσης, η εισαγωγή της τεχνολογίας που αύξησε την παραγωγή και βελτίωσε την ποιότητα, είχαν πολύ ευνοϊκούς τελωνιακούς όρους, μπορούσαν να εξάγουν δηλαδή με χαμηλούς φόρους, αντίθετα η εισαγωγή ήταν ακριβή. Και γενικά υπήρχαν πάρα πολύ ευνοϊκοί όροι για να αναπτύξουν το εμπόριο και τις δραστηριότητες εδώ τις βιομηχανικές και ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι απαλλάσσονταν πλήρως από τη φορολογία. Και επίσης, πολύ σημαντικό, είχαν την προστασία των υποπροξενείων τους, που είχαν πάρα πολλά εδώ, θα μας τα πει και ο Σπύρος. Με όλα αυτά, ας πούμε, τα παραπάνω που σας περιέγραψα, βλέπουμε κάπως την κυριαρχία των κατεκτημένων χριστιανών στο οικονομικό πεδίο. Καταλαβαίνουμε πως οι αστεί αρχίζουν και συγκροτούνται από μη μουσουλμανικές κοινότητες, λέω μη μουσουλμανικές γιατί δεν ήταν μόνο ντόπιοι λέσβοι, αλλά και Έλληνες, και ενώ ήταν κυριαρχούμενοι εθνικά και διοικητικά, στο οικονομικό πεδίο κυριαρχούν. Και παρά το πλαίσιο, ας πούμε, αυτό της κυριαρχίας, ο χριστιανικός πληθυσμός είναι αυτός που οθεί με τις οικονομικές δραστηριότητές του τις παραγωγικές σχέσεις προς τον καπιταλισμό στο νησί. Πολύ σημαντικό στοιχείο για να καταλάβουμε και όλη τη σύνδεση που έχει με την ιδεολογία, ας πούμε, που κόλλησε γύρω από αυτό, έτσι, από τις καπιταλιστικές τάσεις, τον εθνικισμό δηλαδή, και τη μεγάλη ιδέα, ας πούμε, που ενέπνεε όλους τότε. Θα σας πω λίγα λόγια για τη διοικητική εξουσία που πήρανε. Μαζί με την οικονομική, παράλληλα με την οικονομική εξουσία, με τα τανζιμάτ αποκτούν όλο ένα και πιο σημαντικό ρόλο στη διοίκηση. Φτιάχνεται η Δημογεροντία ή αλλιώς είναι η Επιτροπή της Χριστιανικής Κοινότητας και σε αυτό μπορούν φυσικά να εκλέγονται έμποροι, γεωκτήμονες, εκπρόσωποι συντεχνιών και όσοι είχαν φόρο πάνω από 200 γρόσια. Και αυτοί απέκτησαν με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ σημαντικές αρμοδιότητες στη διαχείριση. Τι γίνεται, πώς λειτουργεί η Δημογεροντία? Εκλέγει 4 εκπροσώπους στο Μεγάλο Μικτό Συμβούλιο. Αυτό είναι το Συμβούλιο της περιοχής, έτσι. Διορίζει διαχειριστές σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε εκκλησίες, δημόσιους εκτιμητές. πολύ σημαντικό, καθορίζει τα φορολογούμενα είδη και την κατανομή των φόρων. Επίσης ελέγχει και διαμεσολαβεί τις αναφορές προς τις τουρκικές αρχές, τόσο από την Εκκλησία όσο και από τις διαμαρτυρίες των κατοίκων. Απονέμει δικαιοσύνη, επιβάλλει πρόστιμα και διώξεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Χαρακτηριστικά το 1845 υπάρχει μια ιστορία που τέθηκε εναντίον των αδελφών Μουζάλα. Αυτή ήταν, θα δείτε στα ταμπακαριά, ακόμα έχει έτσι, τα γκρεμίσματα από το εργοστάσιο τους. Γιατί οι αδερφοί Μουζάλα έπραξαν ενάντια στις αποφάσεις, ας πούμε, της Δημογεροντίας και απευθύνθηκαν σε τουρκικό δικαστήριο, οπότε για να τους ξανακερδίσουν πίσω αυτό. Μετά την ίδρυση της Επιτροπής αρχίσαν οι αναφορές προς την Υψηλή Πύλη απευθείας, από τη χριστιανική κοινότητα προς την Υψηλή Πύλη. Διατύπωναν τις μηνύσεις στα ελληνικά, έτσι κάτι που έδειχνε λίγο και τις σχέσεις που θέλανε να έχουν και με την Ελλάδα και να εννοούνται σαν κάτι κοινό, ας πούμε, και ξεχωριστό από τη μουσουλμανική κοινότητα. Κυρίως απηχούσαν αυτές οι μηνύσεις τις διαφορές των πλούσιων χριστιανών μεταξύ τους, τις διαφορές με την τοπική διοίκηση, αλλά και με την Εκκλησία και τις κόντρες με το Πατριαρχείο. Διαμεσολαβούσαν επίσης σε τίματα, ας πούμε, των χωρικών, όπως για παράδειγμα μια διαμαρτυρία ομαδική που είχε γίνει το 1854 από τους κατοίκους διάφορων χωριών και ζητούσαν ψωμί και δουλειά. Και όπως το 1900, όπου κάποιοι Έλληνες κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί ενάντια στην αυθαιρεσία, ας πούμε, της αστυνομίας, και τότε αναφέρθηκαν κατευθείαν στην Επιτροπή της Χριστιανικής Κοινότητας, παραβλέποντας όλες τις ενδιάμεσες αρχές. Δηλαδή, στείλανε κατευθείαν το αίτημά τους στην Υψηλή Πύλη. Με όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μετατόπιση των αρμοδιοτήτων των εξουσιαστικών από τους θρησκευτικούς ηγέτες σε νέα διοικητικά σώματα, τα οποία είναι εκλεγμένα ή διορισμένα, μη μουσουλμάνων, και αυτά επίσης διέπονται από καινούριους κώδικες. Τότε φτιάχνουν τον εμπορικό, αγροτικό, ποινικό. Στη διάρκεια όλων αυτών των 30 χρόνων, που ξεκίνησαν και διαδραματίστηκαν κάπως οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, προκλήθηκαν συγκρούσεις, ταξικές αναδιατάξεις, που είχαν να κάνουν και με τις δύο εθνότητες, συγκρούσεις μεταξύ τους, και με την Εκκλησία και την κοσμική εξουσία, και τη διοίκηση και την οικονομική εξουσία, αλλά και τους πλούσιους και τους φτωχούς, που όσο περνούσε ο καιρός, οι μεν γινόταν πλουσιότεροι και οι άλλοι ακόμα φτωχότεροι. Μέσα από αυτές τις συγκρούσεις και τα αποτελέσματά τους μπορούμε να δούμε πόση δύναμη είχαν αποκτήσει αυτή η νεοδημιούργητη αστική τάξη. Γιατί συγκέντρωνε την εξουσία, την οικονομική, την διοικητική, καταφέρνει να αντικαθιστά Τούρκους διοικητές, έδιωξε, ας πούμε, τον Κεμάλ Μπέι, τον Τζαβίτ Πασά, μετακίνησε το Χιβτή Πασά στη Χίο, και μπορούσε να εμποδίζει ακόμα και την επιστροφή, ας πούμε, του Μετροπολίτη Μελέτιου, ας πούμε. Και επίσης διαμεσολαβεί, όπως σας περιέγραψα, και σε υποθέσεις των χωρικών και να τις σπρώχνει μάλιστα πολλές φορές και προς τα συμφέροντά της. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλη αυτή η άρχουσα τάξη αρχίζει και αποκτά κοινά χαρακτηριστικά, κοινά συμφέροντα, και όλο αυτό το περνάει μέσα από την ομπρέλα, ας πούμε, της εθνικής ιδεολογίας, ότι εμείς θέλουμε να ενωθούμε με την Ελλάδα, με το ελληνικό κράτος, να φτιαχτεί ένα κυρίαρχο δυνατό ελληνικό κράτος. Έτσι εξηγείται και όλο αυτό το κομμάτι της μεγάλης ιδέας που ευνοείται πολύ εκείνη την περίοδο. Βέβαια αυτοί δεν ήταν μόνοι τους, έτσι, και ο Τίτος τώρα θα μας πει κάπως τι συνέβαινε με τους ανθρώπους τους από κάτω, το κατώτερο κοινωνικό στρώμα, που γενικά αποτελούσε έτσι ένα κομμάτι πάρα πολύ κακοπληρωμένο και πάρα πολύ δυστυχές.
Το οποίο βέβαια αυτό το κομμάτι απουσιάζει εντελώς από την κυρίαρχη αφήγηση. Η κυρίαρχη αφήγηση μέχρι τώρα μας παρουσιάζει τους Έλληνες συλλήβδιν. Τους Έλληνες δραστήριους, ευφυείς, κινητικούς, που καταφέρνουν με τη φιλοπονία, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, να εκτοπίσουν σιγά σιγά τους νοθρούς Οθωμανούς από την οικονομική εξουσία, και τους μένει μόνο ένα πλέον όνειρο, η ελευθερία. Και γι' αυτό τρέχουν να ενωθούν με το ελληνικό κράτος. Μεροληπτώντας, διαβάζουμε σε μια επιστολή που έστειλε ο Γάλλος υποπρόξενος στη Σμύρνη, ο Γάλλος υποπρόξενος εδώ στη Γαλλία, που έστειλε στη Σμύρνη το 1909, παραμονές δηλαδή της προσάρτησης, όπου λέει ότι οι ντόπιοι είναι προσιλωμένοι στην αυτοκρατορία και ένα ιδανικό έχουν μόνο και το εξυπηρετούν όσο μπορούν καλύτερα, την ευημερία. Αυτός ήταν ο καλυμός τους. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να κρατήσουμε λίγο αποστάσεις από αυτή την κυρίαρχη αφήγηση και να βάλουμε και ένα όρο που πάλι επιμελώς αποφεύγεται από αυτή, που είναι η βία. Για πρώτη φορά εδώ πέρα μιλάμε για βία και μάλιστα για ενδοκοινοτική βία, δηλαδή απουσιάζει κάπως ή είναι περιθωριακό το οθωμανικό στοιχείο, αλλά με βία μεταξύ των χριστιανών ορθόδοξων. Ας αποφύγουμε, νομίζω ότι είναι καλό τώρα σε αυτό το στάδιο να αποφύγουμε επιμελώς μια κουβέντα για τάξεις, ταξικό και όλο αυτό. Μπορούμε να την κάνουμε έπειτα στη συζήτηση αν θέλετε. Απλώς δύο λόγια να πούμε για την εργατική τάξη εκεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν ο κατακαιρματισμός. Ήταν κατακαιρματισμένοι, νησίδες βλέπουμε παντού, όπου υπήρχαν εργοστάσια, όπου υπήρχαν επιχειρήσεις, αλλά καμιά επαφή μεταξύ τους. Έτσι έννοιες όπως κόμμα, συνδικάτο και τέτοια απουσιάζουν και βλέπουμε ότι όλες οι προσπάθειες που έγιναν, όπως το Οθωμανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, Φερρυππίν, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια της Κωνσταντινούπολης, ή η δική μας η Φεντερασιόν στη Θεσσαλονίκη, που ήταν και η πολυπιθέστερη και με τους πιο πολλούς εργάτες, δεν κατάφερε και αυτή να ξεπεράσει τα όρια της Θεσσαλονίκης. Μείναν εκεί εγκλωβισμένοι. Βλέπουμε δηλαδή ότι το τοπικιστικό στοιχείο, όπως και στην εξέγερση του 21, είναι πάρα πολύ δυνατό. Το κύριο πλαίσιο, αυτό που αναφέρονται όλοι, είναι το τοπικό, το οικείο τους, τοπικό πλαίσιο της κοινότητας. Πάνω σε αυτό πατούν. Από εκεί και πέρα, αυτό που κλείνοντας αυτή την παρένθεση για το Οθωμανικό, γενικά την Οθωμανική εργατική τάξη, να πούμε λίγο τα της Λέσβου, να επιστρέψουμε στα δικά μας. Η πρώτη καταγεγραμμένη ενδοκοινοτική ρήξη, σύγκρουση, πείτε τι όπως θέλετε, αναφέρεται, είναι αυτή της Βρύσας, ένα χωριό δίπλα στον κόλπο της Καλονής, η οποία άρχισε το 1881 και κράτησε 4 χρόνια μέχρι το 1885. Ταυτόχρονα, σε αυτή την περίοδο, δηλαδή μέσα σε αυτή τη τετραετία, έχουμε μια παρόμοια κοινωνική έκρηξη στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, το μεγάλο το χωριό στο κέντρο του νησιού, και το μεγάλο θέμα του λιμονιακού ζητήματος που θα μούμε πιο πέρα τι ήταν. Καταρχάς για τη σύγκρουση στη Βρύσα της Λέσβου, κύρια πηγή μας είναι ένας από τους δημογέροντες, ο οποίος εμπλεκόταν στα γεγονότα τα οποία έγιναν, έγραψε μια κάπως αντικειμενική αφήγηση όλων αυτών που έγινε, αλλά αρχίζοντας από τον τίτλο δηλαδή της εξιστορήσεως των γεγονότων, βλέπουμε ότι είναι εντελώς απαξιωτικός. Ο τίτλος είναι «Η εξανάσταση των φαυλοβίων». Τους ονομάζει φαυλόβιους. Φαύλοι, αυτοί που διάγουν φαύλο βίβλο. Δηλαδή εντελώς απαξιωτικό, πριν ανοίξουμε την πρώτη σελίδα, ήδη τους έχει πάει στο περιθώριο. Από εκεί και πέρα, τα γεγονότα, τι έγινε. Κάποιος Μανουσάκης, πρόκριτος στη Βρύσα, αφού συνεννοήθηκε πρώτα με τη Δημογεροντία, αποφάσισε να μπει μέσα στο κατάστιχο, γιατί η Δημογεροντία σαν εξουσία, τοπική εξουσία, κρατούσε και τα κτηματολόγια, που ήταν μεγάλη δύναμη τότε, αποφάσισε να μπει μέσα και παραπονούμενος ότι πλήρωνε μεγάλο φόρο, για να διαγράψει ή μάλλον να μειώσει τα στρέμματα ενός κτήματός του. Εκεί πέρα όχι μόνο έκανε αυτό, αλλά διέγραψε και άλλα κτήματα για να πληρώνει λιγότερο φόρο, και οι παριστάμενοι εκεί πέρα έγιναν αντιληπτός, όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας, ξέχασα να αναφέρω και το όνομά του, Χατζηδημητρίου Παπουτσάς, έγιναν αντιληπτός από τους γύρω. Έγινε κατευθείαν αναβρασμός και εκεί πέρα για πρώτη φορά επιτέλους συναντούμε «Ο όχλος βιαίος κατήσχισε τα βιβλία». Πήρε τα τέτοια και αποφάσισε να το κυνηγήσει. Συνεχίζοντας την περιγραφή ο ίδιος, η οχλοκρατία που εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε, εξέλιξε και δύο εκπροσώπους οι οποίοι επιφορτίστηκαν να πάνε το ζήτημα όσο πιο μακριά μπορούσαν. Αυτοί, να τις θυμόμαστε τα ονόματά τους, είναι κάποιος Αλτιπαρμάκης και κάποιος Γιαννίκος. Το πρώτο βήμα που κάναν ήταν να πάνε στον Καζά του Πλωμαρίου, που ήταν η πιο τοπική δύναμη εκεί πέρα, ο οποίος κατευθείαν για να φύγει από πάνω του όρισε μια επιτροπή από τρία έφορα μέλη της κοινότητας του Πλωμαρίου να επιληφθούν του θέματος. Εκεί πέρα μπορούμε να δούμε για πρώτη φορά τον όρο ταξική αγγιλιγγύη, γιατί σε αυτή την επιτροπή που συναντούμε κάποιο βουνάτσο, πρέπει να είναι πρόγονος του δικού μας, από τον Πλωμάρι, βουνάτσο, αποφάσισαν ότι ουδέν το μεπτόν και το επιλείψιμον υπάρχει. Αυτοί αποφάσισαν να το κυνηγήσουν όμως παραπέρα και αρχίζει τώρα ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας. Πηγαίνουν, εμπλέκουν τον Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης αμήχανος, γιατί μέρος του φόρου ερχόταν, περιερχόταν και στην Εκκλησία. Ήταν ένα τμήμα για την αυτοκρατορία, για την υψηλή πύλη, ένα για τα κοινοτικά έξοδα, δηλαδή αγροφύλακες, διδάσκαλοι και όλα αυτά, και ένα μέρος ήταν και για την Εκκλησία. Η αμηχανία του αυτού οδήγησε πάντως τους εξεγερμένους να πάνε και λίγο παραπέρα. Πήγαν στον Κεμάλ Μπέι, τον περιβόητο Κεμάλ Μπέι, ο οποίος ήταν ο Μουταξερίφης, δηλαδή ο γενικός του Φάρκης Λέσβου, να επιλύσει το θέμα. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση για τον Κεμάλ Μπέι, ο οποίος ήταν μια προσωπικότητα, μιλούσε ξένες γλώσσες, είχε σπουδάσει στην Αγγλία, ήταν μέλος των Νέων Οθωμανών, δηλαδή μια ένωση που έβλεπε, ήθελε μάλλον να δει την αυτοκρατορία, την Οθωμανική αυτοκρατορία να μετατρέπεται σε ένα αγγλικό σύγχρονο κράτος ή κάτι το παρόμοιο. Έγραψε θεατρικά έργα, ήταν μια προσωπικότητα. Ο οποίος βλέπουμε ότι το μόνο που μπόρεσε να κάνει ήταν αυτή τη στιγμή να το δώσει σε επιδιαιτησία στο Δήμαρχο Μυτιλίνης κάποιο καμπούρι. Εκεί πέρα μπλέκονται τα πράγματα και αρχίζει και η λεγόμενη ταξική αλληλεγγύη μεταξύ των οικογενειών, των σογιών. Τι θα μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, αλλά οι κάτοικοι από κάτω είναι ανένδοτοι και θέλουν να βρουν το δίκιο τους. Δηλαδή, όχι μόνο αυτά που γίναν, αλλά να ψάξουν και όλα τα κατάστοιχα 18 χρόνια πίσω για να βρουν πόσο κλεψιά έπεσε. Πόσο κλεψιά έπεσε. Εκεί πέρα, να μην σας κουράσω, το θέμα είναι δηλαδή και νομικό και ηθικό και οικονομικό. Να μην σας κουράσω με τα μεικτά οθωμανικά δικαστήρια που πήγε, που γίνανε οι τέτοιοι, τι επιρροές είχε ο ένας, πώς προσπαθούσε να επηρεάσει τον άλλον, αλλά καταδικάστηκαν. Ήταν σημαντικό, καταδικάστηκαν και άμα την καταδίκη άρχισαν τις εθέσεις, δηλαδή να το τρενάρουν όσο μπορούσαν πιο πολύ. Ταυτόχρονα την ίδια εποχή, δηλαδή το 83 έπειτα από δύο χρόνια, παίρνει κουράγιο και η Αγία Παρασκευή και κάνει το ίδιο πράγμα. Κατάσχεση των ακτιματολογίων και ξεσηκωμός όλο το χωριό, όλη η ιστορία. Εκεί πέρα μας το περιγράφουν ότι δημαγωγών παρά το όχλο, δεύτερη φορά που βρίσκουμε τον όρο, παρά το όχλο, επιτέλους φαίνεται στο προσκήνιο, ήταν κάποιος Χαράλαμπος Δούκας Κηδωνιάτης, ο οποίος περιγράφεται μάλιστα και σαν άλλος Τιβέριος Γκράκχος. Δηλαδή όσο και να προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, βλέπουμε ότι οι ταξικοί όροι μπαίνουν από την πίσω πόρτα. Ως άλλος Τιβέριος Γκράκχος, εκ μέρους των πληδίων, που χτυπά τους εύκορους, τους πατρίκιους, και εκεί πέρα συνεχίζουν τον ίδιο αγώνα. Εκεί πέρα βλέπουμε και ένα άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται, τον εκπαιδευτικό, τον διδάσκαλο μάλλον, το Γκόντο, ο οποίος είχε την έξυπνη ιδέα όλα αυτά τα γεγονότα της Βρύσας και αυτά να τα στέλνει ανταπόκριση στην εφημερίδα της Σμύρνης, τη Νέα Σμύρνη, όπου κατευθείαν το ζήτημα πήρε άλλες διαστάσεις. Πήρε άλλες διαστάσεις, το μεταχειρίστηκε καλά. Να σας πω ότι τον Γκόντο, επειδή ανακατεύτηκε έπειτα με τα λιμονιακά, τον αφόρησε το Πατριαρχείο, το Φρικτόν Επιτήμιον. Τον αφόρησε, που δεν ήταν και συνηθισμένο πράγμα εκείνη την εποχή. Εκεί πέρα μπορούμε να δούμε ότι όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέραμε, όπως τον Γκόντο, όλους τους άλλους, τους δημογέροντες, και το μοντέλο εξουσίας που ασκόταν πραγματικά αυτή την εποχή. Και αυτό είναι η οικογενειοκρατία, αυτό που λέμε εμείς εδώ τα σόγια. Δηλαδή, όλοι οι νεύποροι, δεν το ξεχνάμε αυτό, όλοι οι νεύποροι τουλάχιστον μπορούν να πληρώνουν το φόρο των 200 γροσίων, και από εκεί και πέρα έχουν πρόσβαση στις δημογειροντίες όπου εκλέγονται γιατί μπορούν να πληρώσουν το φόρο, αλλιώς δεν είχες δικαίωμα συμμετοχής, στις δημογειροντίες, στα φιλανθρωπικά καταστήματα, στα μεικτά οθωμανικά συμβούλια, και έτσι ελέγχουν όλη την κίνηση, ό,τι γινόταν. αυτά τα οποία γίνονται εκείνη την εποχή στη Λέσβο, βλέπουμε ότι συμβαίνουν ταυτόχρονα και στη Χίο, δηλαδή δεν είναι τοπικό φαινόμενο. Το κτηματολόγιο να κάνουμε τις λαμογές μέσα εκεί πέρα, ώστε να πληρώσουμε λιγότερο φόρο, το χωριό να πληρώσει, δηλαδή οι άποροι ή τέτοια, να πληρώσουν το φόρο που εμείς έπρεπε να πληρώσουμε, και εκεί πέρα βλέπουμε και την πρωταρχική συσσόρευση πλούτου. Πώς δημιουργείται. Από εκεί και πέρα κάποιοι πιο ευφυείς θα δημιουργήσουν και το πρώτο σαρπονοπείο, το πρώτο ελαιοτριβείο, και θα ξεπεταχτούν πια τα μεγάλα τζάκια. Μπορούμε να διαβάσουμε στα κοινωνιακά. Είδαμε ότι η Λέσβο συνδέεται πάρα πολύ με την απέναντι ακτή. Οπότε βλέπουμε σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στη Μάλτα το 1842, τα κοινωνιακά, οι νέοι των κοινωνιών τύρανοι, ο τίτλος είναι εύγλωτος, καταφέρεται κατά των πλουσίων, οι οποίοι ουχοί εκ του ιδρώτος και της φιλοπονίας ή της αξιότητος έγινε, αλλά καταφαγώντας τα αίματα των πτωχών συμπατριωτών του. Δηλαδή εδώ πέρα δεν βλέπουμε κανένα Οθωμανό να τρώει τους χριστιανούς, βλέπουμε τους πλούσιους χριστιανούς να τρώνε τους πτωχούς συμπατριώτες τους. Είναι καθαρά μέσα στο κλειστό κύκλωμα το χριστιανικό. Βλέπουμε ότι οι Οθωμανοί αναφέρονται μόνο στα διοικητικά και πάλι δεν έχουν ρόλο, γιατί προσπαθούν να τα αποφύγουν από πάνω τους και το παραπέμπουν στα μεικτά δικαστήρια, στις δημογεροντίες, και είναι μια ιστορία μεταξύ των χριστιανών. Ανέφερα προηγουμένως για το λιμονιακό ζήτημα. Στο λιμονιακό ζήτημα βλέπουμε πάλι την ίδια τάξη, αυτούς τους δημογέροντες, οι οποίοι με προεξάρχοντες δύο δημοδιδάσκαλους, ο ένας είναι αυτός ο Κόντος, τον οποίον τον αφόρησε το Πατριαρχείο, αλλά και τον καθηγητή, τον Εμίλιο Παυλίδη, ο οποίος ήταν μια προσωπικότητα, είχε σπουδάσει στα εξωτερικά και ήταν ο εισηγητής, αυτός που έφερε το διαφωτισμό, αν θέλετε, στο νησί, όπου εκεί πέρα έχει ένα αντικληρικό λόγο. Τον βλέπουμε συνέχεια στα γραφτά να πάρουμε τα δισκοπότηρα, να πάρουμε τις εικόνες, όλα να τα εκποιήσουμε εις όφελος του λαού, που είναι σπάνιο για εκείνη την εποχή. Όλα αυτά, η κοινότητα όχι μόνο της Αγίας Παρασκευής αλλά και της ευρυτέρας περιοχής της Καλονής, η οποία αποφάσισε να κάνει ένα, με τους πόρους της Μονής Λιμόνος, να κάνει ένα σχολείο, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η Μονή κατευθείαν αντέδρασε. Δεν το ήθελε. Μάλλον όχι η Μονή, το Πατριαρχείο. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι εμπλέκονται το Συντηρητικό Πατριαρχείο, που ήθελε μια κατάσταση όπως την είχε βρει από την εποχή της Αλώσεως, δηλαδή όλα δικά μου, μια τοπική κοινωνία δραστήρια και κινητική, και ένα Μητροπολίτη και τους μοναχούς, οι οποίοι, όσο και να σας φανεί περίεργο, κράτησαν μια ενδιάμεση στάση, γιατί από εκεί πέρα προερχόταν και κάπου, ναι μεν, φοβόταν τα Πατριαρχεία με τους αφορισμούς, αλλά κάπου συμβάδιζαν και με τους εξεγερμένους. Ο τίτλος εξεγερμένος είναι κάτι κάπως υπερβολικός, το παραδέχομαι, αλλά για την εποχή νομίζω είναι εκπλήσει αυτό τέτοιο, γιατί τότε το να ξεσηκωθείς εναντίον της Εκκλησίας δεν ήταν και μικρό πράγμα. Στα λιμονιακά, εκεί πέρα έχουμε αφορισμό ενός του ηγουμένου του μοναστηριού, ενός Γεδεών. Και κάπου διαβάζουμε ότι όταν ο Τούρκος διοικητής αναγκάστηκε να φυλακίσει για μια νύχτα το Γεδεών στο Μόλιβο, 500 χωρικοί, παιδιά, 500 άτομα, δεν μπορούμε να καταφέρουμε να μαζεύουμε εδώ στις διαδηλώσεις. 500 χωρικοί πήγαν για να τον απελευθερώσουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι ήταν ένα κίνημα που ξεκινούσε, και άσχετα την ανταπόκριση που είχε ή εμείς αυτά που ξέρουμε γι' αυτό, ήταν αν μη τι άλλο πολυπληθές και δυναμικό. Εμένα ο αριθμός 500 χωρικοί πήγαν να τον απελευθερώσουν με έκανε μεγάλη εντύπωση, και μάλιστα στο Μόλιβο. Δηλαδή φύγαν όλοι αυτοί από την περιοχή της Καλονής, κανέβηκαν μέχρι πάνω, τάχοι και ντόπιους, για να κάνουν την απελευθέρωση των Γεδεών. Δεν θέλω να σταθώ στις προσωπικότητες του Κόντου, του αφορισμένου, και του Ιωακήμ Παυλίδη, του διδάσκαλου, ο οποίος ήταν, θεωρείται, ο εισηγητής του διαφωτισμού εδώ στη Λέσβο, αλλά και να ξεφύγω λίγο από αυτή τη μεσαία, τη δραστήρια, την ευθύνη, τη μεσαία τάξη, και να πω για τους από κάτω από κάτω, δηλαδή αυτοί που είχαν ελάχιστο κλήρο ή καθόλου, οι χειρόνακτες, οι παραδουλεύτρες που ανέφερε προηγουμένως η Μιράντα και οι παρακόρες, αυτοί που δούλευαν στα ναυπηγεία, στα σαπωνοποιεία, όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος βέβαια δεν είχε δική του φωνή. Δεν είχε δική του φωνή και έτσι δύσκολα μπορούμε να παρακολουθήσουμε, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, το τι κάναν, το τι σκεφτόταν, το πώς δρούσαν. Σιγά σιγά βέβαια όσο περνούν τα χρόνια, ευτυχώς έχουμε μια εφημερίδα, το Λαϊκό Αγώνα, ο οποίος έγινε και το φερέφωνο αυτών, δηλαδή τον από κάτω, για να μην πούμε άλλο όρο. Έτσι βλέπουμε πολλούς αγώνες που γίνονται για τη διατίμηση του ψωμιού, όπου είχαν ξεσηκωθεί και μπούκαραν μέσα στην ομαρχία το 1905-6, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία. Ένας μεγάλος αγώνας επίσης που έγινε ήταν για την αργία της Κυριακής. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι όλοι οι μεγαλέμποροι, οι καταστηματάρχες της Μυτιλήνης, δουλεύαν και την Κυριακή και απασχολούσαν το προσωπικό 14 ώρες ημερησίως. 14 ώρες. Αποφασίστηκε η Κυριακή αργία, την Κυριακή να μην δουλεύουν, και η Εκκλησία για μια φορά βρέθηκε και σύμφωνη, δηλαδή υποστήριζε ότι ναι, την Κυριακή είναι μέρα αργίας. Οι καταστηματάρχες, οι εύποροι και αυτοί, ούτε που να το ακούσουν, και μεταχειριζόταν διάφορα τρικύπια για να κρατούν τα μαγαζιά ανοιχτά και να δουλεύουν οι άλλοι 14 ώρες τη μέρα. Εκεί πέρα σε εφημερίδα, δεν θυμάμαι, Λαϊκός Αγώνας ή Σάλπικα ήταν, προτείνεται και η λύση να πετάξουν και καμιά πέτρα στην τζαμαρία αυτών που κρατούν ανοιχτά τα μαγαζιά τους για να καταλάβουν επιτέλους. Από εκεί και πέρα, νομίζω για να τελειώσω λίγο με τους από κάτω, το καλύτερο που έχω να αναφέρω είναι μερικοί τύποι. Και πέρα από όλους τους αγώνες, στα σαπουνοπία στο Πλωμάρι το 12, το 10 είχαμε μεγάλο ξεσηκωμό που θέλαν τι άλλο, καλύτερα μεροκάματα και λιγότερο χρόνο εργασίας. Αλλά από εκεί και πέρα το καλύτερο που έχω να κάνω είναι μερικοί τίτλοι του Λαϊκού Αγώνα για να δούμε λίγο και το κλίμα που επικρατούσε. Οι ήλωτες που δουλεύουν σαν δούλοι. Την 11η Δεκεμβρίου του 1911, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο πριν την προσάρτηση, έχει τίτλο «Τι ομιλείται περί ελευθερίας, όστις είναι πτωχός, είναι δούλος». Νομίζω μέχρι σήμερα ισχύει. Και το Φεβρουάριο του 12, δηλαδή έχει 2-3 μήνες που η Λέσβος είναι απελευθερωμένη, έχουμε το Λαϊκό Αγώνα που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Ο λαός μόνο από το λαό θα σωθεί». Εδώ πέρα να κάνω πάσα στο Γιάννη και να μας πει λίγο για το εκπαιδευτικό, γιατί θα δούμε, όπως θα δούμε, ήταν το κύριο όχημα αυτής της κατάστασης, όλο αυτό το κλίματος που διαμορφώθηκε εκείνα τα χρόνια, και να δούμε λίγο την εκπαίδευση, τι ρόλο έπαιξε σε όλα αυτά.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω λοιπόν για την εκπαίδευση του χριστιανικού πληθυσμού. Επικεντρωθήκαμε κυρίως σε δύο πράγματα, στο πώς διαμορφώνεται και από ποιους. Συγκεκριμένα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε φορά και ποιοι συγκρούονται για να τα διαμορφώσουν και να την καθορίσουν. Κυρίως εμπλέκονται η Εκκλησία, μιλάμε για το Πατριαρχείο που διορίζει Μητροπολίτες σε κάθε κοινότητα, από τη μία πλευρά, και από την άλλη είναι η Δημογεροτεία, μέσω του οργάνου της που είναι η εφορία, που είναι η αρμόδια για τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Νομίζω εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μεταβάλλονται κάθε φορά τα όρια εξουσίας μεταξύ αυτών των δύο, καθώς αλλάζει η ιστορική πραγματικότητα. Η μεταβολή οφείλεται προφανώς σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, στις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, στην είδηση του ελληνικού κράτους και στην επιρροή των ξένων δυνάμεων. Θα πάω λίγο πιο πίσω, πριν από το Τανζιμάτ, δηλαδή πριν από το 1840, για να δούμε λίγο τι επικρατούσε τότε στην εκπαίδευση. Αυτό που κυριαρχεί είναι η εκκλησιαστική εκπαίδευση. Η Εκκλησία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή εκπαίδευσης, τα σχολεία είναι ελάχιστα, οι δάσκαλοι προέρχονται κυρίως από τον κλήρο, αυτά που διδάσκονται είναι η γραφή και η ανάγνωση, τα θρησκευτικά, η ιερά ιστορία δηλαδή, και τα αρχαία ελληνικά. Το πρόγραμμα σπουδών επικυρώνεται κάθε φορά από τον Μητροπολίτη, ενώ για τα βιβλία που διδάσκονται αρμόδιο είναι το Πατριαρχείο. Αυτά επικρατούν περίπου μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τα σχολεία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών, επικρατεί συντηρητισμός και προσκόλληση στο παρελθόν. Αυτό αλλάζει με την εμφάνιση κάποιων λόγιων, όπως είναι ο Βενιαμίνο Λέσβιος, αρκετά γνωστός, που οι ιδέες του είναι επηρεασμένες από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και μιλάει για αφύπνιση του έθνους. Εδώ έχει ενδιαφέρον, νομίζω, γιατί πολλοί έχουμε μιλήσει για την εθνική συνείδηση και τη διαμόρφωσή της. Μπορεί κάποιος να πει, καλά, και προηγουμένως τι υπήρχε. Αυτό που επικρατούσε ήταν ένα είδος τοπικισμού. Δηλαδή, σκεφτείτε, οι ιδέες αυτές περί αφύπνισης του έθνους ήρθαν σε σύγκρουση με το κατεστημένο εκείνης εποχής, με το κοινοτικό, θρησκευτικό και τοπικό κατεστημένο, το οποίο κατήχε μια εξουσία και προφανώς ήθελε να τη διατηρήσει. Τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν λίγο αργότερα, αλλάζει δηλαδή στάση στο Πατριαρχείο. Οι λόγοι είναι η μεταρρύθμιση του Τανζιμάτ, η ίδρυση του ελληνικού κράτους, που μάλιστα το 1844 διατυπώνεται για πρώτη φορά η μεγάλη ιδέα, μιλάμε δηλαδή για λιτορτισμό και επιθυμία επέκταση των συνόρων. Το αναφέρω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό, η μεγάλη ιδέα είναι χαρακτηριστική στην εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους τουλάχιστον μέχρι το 1922. Και ένας άλλος παράγοντας που επηρέασε είναι η παρουσία δυτικών ιεραποστόλων, οι οποίοι ιδρύουν σχολεία σε μεγάλες πόλεις. Το Πατριαρχείο λοιπόν βλέπει ανταγωνιστικά όλες αυτές τις αλλαγές, ανασυντάσσεται για να έχει τον έλεγχο στα εκπαιδευτικά ζητήματα και κυρίως θέλει να συνεχίσει να είναι θρησκευτικό, πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο των Ορθόδοξων Χριστιανών. Λόγω του Τανζιμάτ, η Δημογεροντία αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη εξουσία. Η αστική τάξη λοιπόν. Αυτό μπορούμε να το δούμε από το γεγονός ότι οι διευθυντές, ας πούμε, επιλέγονταν, ο διευθυντής του γυμνασίου επιλεγόταν από την φορεία. Οι δάσκαλοι για να διδάξουν θα έπρεπε να έχουν διδακτική επάρκεια, η οποία δίνονταν επίσης από την εφορία. Ακόμα και η πληρωμή τους γινόταν σε συνεννόηση με την εφορία και μάλιστα χωριστά, δεν υπήρχε κάποιο νέο μισθολόγιο. Ενώ οι έφοροι λειτουργούσαν ως αυτό που λέγανε παλιότερα επιθεωρητές, δηλαδή μπορούσαν να παρέμβουν ανα πάσα στιγμή στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να έχουν μια ανάλογη παιδεία. Ως επιτοπλίστων ήταν άσχετοι με εκπαιδευτικά ζητήματα. Έχει ενδιαφέρον η ίδρυση. Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η ίδρυση του γυμνασίου είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι τότε μιλάμε μόνο για πρωτοβάθμια, για δημοτικά. Τα δεν υπηαγωγεία δεν υπήρχαν. Ουσιαστικά η παρουσία τους οφείλεται σε ιδιωτική πρωτοβουλία και ο χαρακτήρας είναι κυρίως προπαρασκευαστικός για το δημοτικό. Αν κοιτάξουμε το πρόγραμμα σπουδών θα δούμε ότι ο προσανατολισμός είναι προς κλασικά μαθήματα. Δηλαδή αρχαία ελληνικά, ιστορία, γεωγραφία, θρησκευτικά. Νομίζω αρκεί να σας πω ότι το 55% του διδακτικού χρόνου αφιερωνόταν στην διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Γενικότερα στα ευρωπαϊκά κράτη εκείνης εποχής μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Μία τάση για εξειδίκευση και εξυγχρονισμό και μία τάση για προσχόληση στο παρελθόν. Στην Ελλάδα επικρατεί η δεύτερη τάση. Πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας με επανασύνδεση του πληγωμένου, ας πούμε, παρόντος με εκείνου του ένδοξου και αναγνωρισμένης αξίας παρελθόντος. Ο ελληνοκεντρικός χαρακτήρας στην εκπαίδευση φαίνεται από διάφορα στοιχεία. Μερικά από αυτά είναι το ότι οι εκπαιδευτικοί μετονόμαζαν τους μαθητές, τους δίναν αρχαία ονόματα. Στο γυμνάσιο ιδρύθηκε εντός του γυμνασίου αρχαιολογικό μουσείο με σκοπό την αποκατάσταση της ένδοξης φήμης, ενώ η όποια σχολική εκδήλωση, θεατρικά έργα, ποίηματα, αφορούσαν αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Σιγά σιγά μπαίνει στο παιχνίδι και το ελληνικό κράτος. Πώς εμπλέκεται? Γύρω στο τέλος του 19ου αιώνα αναγνωρίζει το γυμνάσιο της Μυτιλίνης. Για να εξηγήσω. Μέχρι τότε οι απόφοιτοι του γυμνασίου, εάν ήθελαν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα έπρεπε να δώσουν εξετάσεις. Αυτό καταργείται με αντάλλαγμα να αποστέλλεται, με την υποχρέωση μάλλον, να αποστέλουν οι αρμόδιοι από το γυμνάσιο το πρόγραμμα σπουδών στο ελληνικό κράτος για επικύρωση. Ήθελαν δηλαδή να υπάρχει μια κοινή γραμμή μεταξύ ελληνικού κράτους και εκπαίδευση στη Μυτιλίνη. Αυτά φυσικά όλα γίνονται υπό την ανοχή της Οθωμανικής εξουσίας. Φυσικά για όλα αυτά παρήγαν αποκλεισμούς και διαχωρισμούς. Θα αναφερθώ σε δύο από αυτούς. Ο ένας έχει να κάνει με το φύλο και ο άλλος έχει να κάνει με την κοινωνική προέλευση. Όσον αφορά το φύλο, για εκπαίδευση κοριτσιών θα μιλήσουμε 100 χρόνια αργότερα από την αντίστοιχη των αγοριών. Η εκπαίδευση των κοριτσιών ήταν κατά πολύ κατώτερη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ενώ η προετοιμασία αφορούσε κυρίως το να γίνει, ας πούμε, το κορίτσι να ακολουθήσει το πρότυπο της μητέρας και της συζύγου. Θεωρείται αποδεκτό ότι η γυναίκα είναι περιορισμένη στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού. Επίσης, έχει ενδιαφέρον ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών λογίζεται ως είδος συμπληρωματικής πρίκας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι οι απόφοιτες των δημοτικών μπορούσαν να διδάξουν ως δασκάλες σε δημοτικά σχολεία. Επειδή όμως όλα τα επαγγέλματα ήταν κλειστά για τα κορίτσια, ένα επιπλέον, ένα στάνταρ εισόδημα λογιζόταν ως πρίκα. Τέλος, για πανεπιστημιακή εκπαίδευση που δεν είδε, συζητάμε για τα κορίτσια. Τώρα, όσο με βάση την κοινωνική προέλευση, υπάρχει αποκλεισμός για την μετάβαση στο γυμνάσιο. Αυτό έχει να κάνει αφενός λόγω έλλειψης πόρων, χρειάζονταν δίδακτρα, και απ' την άλλη οι απόφοιτοι του γυμνασίου θα έπρεπε να σπουδάσουν είτε στην Ελλάδα είτε σε πόλεις του εξωτερικού, κάτι που απαιτούσε επιπλέον πόρους. Επίσης, ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας ήταν η καθαρεύουσα που επικρατούσε στο γυμνάσιο. Μία γλώσσα άγνωστη ως επιτοπλίστων για τα παιδιά των κατώτερων τάξεων. Αυτό που απουσιάζει εντελώς είναι η ύπαρξη τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης, η εφορία που είναι η αρμόδια για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως είπαμε, αδιαφορεί, αλλάζει στάση κυρίως λόγω της δημιουργίας σχολών από πρωτοβουλίες διαφόρων προξενείων. Για παράδειγμα, ανοίγει η γαλλική σχολή, η οποία έχει πιο πρακτικό χαρακτήρα. Στον αντίποδα ανοίγουν και κάποιες ναυτικές σχολές, κάποιες εμπορικές σχολές, μια εμπορική και βιομηχανική ακαδημία. Στα τέλη του 19ου αιώνα θα ακούσουμε πρώτη φορά μια κριτική, ας πούμε, για τον αποκλειστικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης στον κλασικισμό και αιτήματα για την μη σύνδεση του σχολείου με την ζωή, που δηλαδή δεν υπάρχουν πρακτικά ωφέλη. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας ετεροκαθορισμός στην εκπαίδευση, δηλαδή άνοιξε, ας πούμε, νυχτερινό σχολείο, το οποίο όμως ήταν αποτέλεσμα άλλων παραγόντων. Είχε ανοίξει προηγουμένως ένα αντίστοιχο στις Κηδονιές, στο σημερινό Αϊβαλί. Η σχέση είναι στενή, υπάρχει οικονομικός και κοινωνικός ανταγωνισμός, οπότε από τότε λίγο δραστηριοποιείται το κράτος, ασχολείται για πρώτη φορά με αυτή του είδους την εκπαίδευση και ανοίγει μια νυχτερινή λαϊκή σχολή. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι εκεί πέρα έχουν πρόσβαση όλοι οι αγράμματοι, όμως δεν γίνεται τόσο η είδηση αυτού του νυχτερινού σχολείου, δεν γίνεται για αυτούς, όσο για να προφυλάξει τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις από την οπισθοδρόμηση που αντιπροσωπεύουν τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Τώρα, σχετικά με κάποιες αντιδράσεις που υπήρξαν, ουσιαστικά δεν υπήρξαν. Θα αναφερθώ σε αντιδράσεις με βάση τον μαθητικό πληθυσμό και τους εκπαιδευτικούς. Για συνδικαλισμό μιλάμε πρώτη φορά αρχές του 20ου αιώνα, που έχουμε τη δημιουργία κάποιων συλλόγων. Έχουν όμως κυρίως επιμορφωτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Τα μέλη των συλλόγων προέρχονται κυρίως από τη μέση εκπαίδευση και είναι και διευθυντικά στελέχη, με αποτέλεσμα πιο πολύ να συνδιαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική παρά να προφυλάσσουν τα κλαδικά συμφέροντα των απλών δασκάλων. Άλλες αντιδράσεις σχετικά με το μαθητικό πληθυσμό βρήκαμε τρεις από τις πηγές μας. Η μία έχει να κάνει με αποχή των μαθητών για το γυμνάσιο αναφέρομαι, αποχή των μαθητών από τα γαλλικά, λόγω φόρτου εργασίας, απεργία των μαθητών γιατί ήταν υποχρεωτικό οι εκθέσεις να γράφονται στην καθαρεύουσα, και τέλος μία ακόμα απεργία εκ μέρους των μαθητών, των αποφύτων μάλιστα, επειδή δεν ήθελαν να ανακοινώνεται το ονοματεπώνυμο του απόφοιτου μαζί με τον βαθμό του, καθώς επίσης δεν ήθελαν να κάθονται με βάση την βαθμολογική επίδοση. Αυτά ως προς αντιδράσεις. Κλείνοντας, να πω ότι έχει ενδιαφέρον ότι η αστική τάξη είναι η πρώτη που γαλουχείται σε αυτό που λέμε εθνική συνείδηση. Θα ακολουθήσουν τα κατώτερα, οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις, όταν θα αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενώ από το 1908 και αργότερα στη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης θα λάβουν χώρα και άλλοι φορείς. Είναι οι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι και κάποια αθλητικά σωματεία, οι οποίοι έχουν σταδιακά όλο ένα και περισσότερο εθνικό προσανατολισμό. Οι μεν σύλλογοι αρχικά μέσω διαλέξεων, τα δε αθλητικά σωματεία μέσω πρακτικών που παραπέμπουν στρατιωτικό σώμα. Φορούσαν συγκεκριμένες στολές, κονκάρδες με την ελληνική σημαία, και η γυμναστική είχε το είδος, γινόταν για εθνικοαπελευθερωτικούς σκοπούς. Αυτά πάνω κάτω. Να σας πει λίγο κάποια πράγματα παραπάνω για αυτό που λέμε την επιρροή των ξένων δυνάμεων, ο Σπύρος. και τι διαμόρφωσε αυτή η επέμβαση.
Λοιπόν, όπως ακούσαμε από τους συνομιλητές, η δράση των ξένων δυνάμεων ήταν πολύ σημαντική στην εξέλιξη της ιστορίας της Λέσβου και είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για την ιστορία χωρίς να αναφερθούμε σε αυτές. Γενικά, το ενδιαφέρον προερχόταν κυρίως δύο προνομιακών παραγόντων που είχε η Λέσβος, της γεωγραφικής θέσης και των έφορων εδαφών της. Όσον αφορά τη γεωγραφική θέση, αποτελούσε στρατηγικό σημείο και πέρασμα των ιστιοφόρων της εποχής από τον νότο προς το βορρά, με σκοπό, με προορισμό τον Ελλήσποδο, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θράκη, καθώς και συνδέεται με τα άμεσα με τα παράλια της Μικράς Ασίας. Επίσης, αυτό το προνόμιο έδινε, ας πούμε, τη σημαντικότητα στη Λέσβο να χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο από διάφορους που θέλαν ή να απειλήσουν την Ισταμπούλ ή να λεηλατήσουν και να ελέγξουν τις γύρω περιοχές. Και το δεύτερο ήταν ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως διαμετακομιστικό λιμάνι για τα εμπορεύματα των ξένων χωρών. Όσον αφορά τα έφορα εδάφη, ακούστηκε και πριν από τη Μιράντα ότι είχε πολύ μεγάλη και ποιοτική παραγωγή σε λάδι, σαπούνι και άλλα προϊόντα και αυτό έλκυε πολύ τον ενδιαφέρον ξένων βιομηχάνων ώστε να επενδύσουν στο νησί. Έτσι η Λέσβος αποτέλεσε μια από τις λίγες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από τις ελάχιστες της Ελλάδας που όδευε γοργά προς την ανάπτυξη με αποτέλεσμα, ας πούμε, το σχηματισμό της αστικής τάξης. Προς το τέλος του 17ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να παρακμάζει. Εκείνη την εποχή μεγάλες δυνάμεις άρχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο, βρίσκανε βασικά ευκαιρία να προωθήσουν την επιρροή τους στο νησί και άρχισαν να πιέζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία καταλήγοντας στη συμφωνία στην υπογραφή διάφορων συνθήκων και στις μεταρρυθμίσεις όπως ακούστηκε πριν του Ταζιμάτ. Γενικά οι πρώτες μεταρρυθμίσεις που έγιναν ήταν το 1774 με την υπογραφή της συνθήκης του Κιοντζούρ Καναντζή, όπου προβλεπόταν η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής λατρείας από όλους τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το δικαίωμα της Ρωσίας να επεμβαίνει υπέρ της Εκκλησίας όποτε αυτό χρειαζόταν και στην ελεύθερη νασιπλοεία των πλοίων που έφεραν τη ρώσικη σημαία. Έτσι άρχισαν οι έμποροι Λέσβοι να ξενιτεύονται, να εξάγουν τα προϊόντα τους σε μακρινές περιοχές, να εισάγουν νέα ευρωπαϊκά προϊόντα καθώς και νέα ρεύματα. Η δεύτερη συνθήκη που ήρθε να κατοχυρώσει την ουσία τη συνθήκη του Κιουντζούρ Καναντζή ήταν οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, όχι συνθήκη, το 1839, όπου ήταν στην ουσία μια σειρά από φυρμάνια, με πιο σημαντικά το φυρμάνι του Γιούλ Χανέι Χατισερίφ στις 2 Νοεμβρίου του 1839, όπου εξασφάλιζε την απόλυτη θρησκευτική ελευθερία όλων των υπηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το φυρμάνι του Ισλαχάτη Χάτη Χουμαγίου το 1856, όπου εξασφάλιζε ότι η ελευθερία, η τιμή και η ιδιοκτησία των Οθωμανών υπηκών βρισκόταν κάτω από την προστασία των αρχών και η στέρηση ελευθερίας ή της περιουσίας έπρεπε να ήταν μόνο αποτέλεσμα αποφάσεων σύμφωνα με το γραπτό νόμο. Παράλληλα, συνέβησαν και διάφορες άλλες συνθήκες, βασικά μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν η εμπορική και αγγλοθωμανική μεταρρύθμιση που συνέβαλε πολύ θετικά στο διεθνές εμπόριο. Κατά αυτήν προβλεπόταν, όπως είπε η Μιράντα, η κατάργηση όλων των μονοπωλίων που εφαρμοζόταν στα εξαγώγημα τρόφιμα. Επίσης κατοχυρώθηκε το 1867 το δικαίωμα της ιδιοκτησίας των ξένων υπηκών. Την εποχή αυτή η Λέσβος άρχισε να μετατρέπεται σε σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο για προϊόντα εισαγωγής και καθώς γίνεται, ας πούμε, όπως είπε πάλι επίσης η Μιράντα, να εισάγεται ο ατμός και να δημιουργούνται μεγάλα εργοστάσια ελαιοτριβίας, απονοπία κτλ. Οι μεγάλες δυνάμεις αυτή την εποχή βρίσκουν ευκαιρία και δημιουργούν προξενία και εμπορικού οίκου στα λιμάνια της Λέσβου, όπως ήταν το αγγλικό, το αυστριακό, το ρωσικό, το ελβετικό, το ναπολιτάνικο, δανέζικο, του μεγάλου δούκα της Τοσκάνης, ισπανικό, φιλανδικό, ολλανδικό, τον ΗΠΑ και ελληνικό κατά το τέλος του 1839 με πρώτο πρόξενο τον Άγγελο Ρωμανό. Σκοπός των προξενείων, εκτός από το να επιβλέπουν ας πούμε, και να προφυλάσσουν τη σωστή λειτουργία του εμπορίου και επίσης να προστατεύουν τους ξένους υπηκόους που είχαν εγκατασταθεί στο νησί, ήταν επίσης να επεμβαίνουν στην οικονομική και πολιτική ζωή του νησιού, καθώς να παίζουν ρόλο μεσολαβητή μεταξύ των χριστιανών υπηκών και της τουρκικής εξουσίας. Ωστόσο, η θέση που διατηρούσαν δεν ήταν προς τους χριστιανούς ή προς τους Τούρκους, την εξουσία την τουρκική, αλλά άλλαζε ανάλογα με το τι του συνέφερε κάθε χρονική στιγμή, η κλασική λογική, ας πούμε, το τι με συμφέρει. Κατά τις αρχές του 18ου αιώνα, η Αγγλία, η Γαλλία και η Αυστρία ειδικά ήταν υπέρ των Τούρκων και πολλές φορές εξέφραζαν τον ανταγωνισμό προς την ανερχόμενη αστική τάξη των Ελλήνων, στην οποία κιόλας εναντιόντουσαν. Παραδείγματα αποτελούν κάποιες ομιλίες του πρόξενου της Αυστρίας Βαρζιλί, ο οποίος υπογραμμίζοντας τη φιλαργυρία των Ελλήνων δήλωνε ότι η ανερχόμενη τάξη που έχει κάποια επιρροή στους υπηκόους δημιουργεί προβλήματα στα συμφέροντα των ξένων δυνάμεων, στρεφόταν εναντίον ας πούμε, των ελληνικών αρχών γενικά και του Αρχιεπισκόπου και χρησιμοποιούσε πολύ τα ήθη και τα έθιμα των λεσβίων με σκοπό ας πούμε, να τους χτυπήσουν. Η μόνη εμφανής υποστήριξη εποχής στους χριστιανούς υπηκόους ήταν της Ρωσίας και της Ελλάδας, όπου με κοινό παράγοντα την ίδια θρησκεία προσπαθούσαν να επηρεάσουν πολύ το λαό της Λέσβου, ώστε να τους υποστηρίξει στο ελληνικό ζήτημα και στην πολιτική του Τσάρου. Το γεγονός αυτό επίσης δυσαρεστούσε τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες με αφορμή την επίσκεψη του Δούκα Κωνσταντίνου, γιο του Αυτοκράτορ της Ρωσίας, το 1845, έκαναν τις εξής δηλώσεις. Ο Γάλλος πρόξενος έγραψε ενοχλημένος ότι το νέο της επίσκεψης του Δούκα έκανε φοβερή εντύπωση στους Έλληνες, ραγιάδες, μιας και το όνειρό τους πάντα ήταν εξαρτώνται μια μέρα από το Τσάρο, και ο Ντιντιέ, Γάλλος πάλι του προξενείου, που δήλωνε ότι οι Έλληνες στην πραγματικότητα είναι Ρώσοι, μόνο που δεν τολμούν να διατρανώσουν τα αισθήματά τους, και από εκεί ξεκινά το μίσος τους για την Αγγλία και τη Γαλλία, οι οποίοι ως καθολικά έθνη οφείλουν να μάχονται εναντίον της ημισελήνου με σκοπό να απελευθερώσουν κάποια μέρα την Αγία Σοφία. Η στάση αυτών των δυνάμεων διήρκησε περίπου μέχρι το 1880, όπου μετά τη συνθήκη του Βερολίνου, που στην ουσία κατοχύρωνε την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άρχισε να αντιστρέφεται υπέρ των Ελλήνων. Ο διασμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η δημιουργία των ανεξάρτητων κρατών άρχισε να γίνεται να προκαλεί το ενδιαφέρον των ξένων δυνάμεων, οι οποίοι άρχισαν να υποστηρίζουν διάφορες αναταραχές, κινήσεις ανεξαρτητοποίησης που γινόντουσαν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να προσπαθούν να αυξήσουν τις ζώνες επιρροής του με τελικό σκοπό την άμεση κατοχή και την εκμετάλλευσή τους. Παραδείγματα ας πούμε, που δείχναν ότι άρχισε να στρέφεται υπέρ των Ελλήνων ήταν το 1884, όπου Έλληνες Οθωμανοί υπήκους ζητούσαν ανάκληση του Αλή Κεμάλ και οι δημογεροντίες κάλεσαν το διπλωματικό σώμα ώστε να μεσολαβήσει με σκοπό να ενημερωθούν οι πρόξενοι που βρισκόντουσαν στην Ισταμπούλ και για την κακή διοίκηση του Αλή Κεμάλ, πράγμα που οι μεγάλες δυνάμεις το επιβεβαίωσαν και όντως ας πούμε θεώρησαν ότι είναι δίκαιες οι απαιτήσεις των Ελλήνων. Επίσης προς το τέλος του αιώνα άρχισαν ανεπιφύλακτα πλέον να δηλώνουν υπέρ του ελληνικού πληθυσμού και να τάσσονται εναντίον προκλήσεων της τουρκικής εξουσίας, διάφορων προκλήσεων της τουρκικής εξουσίας. Το έκαναν οτιδήποτε ήταν δυνατό για να ελέγχουν και να ασκούν πίεση στην τοπική κυβέρνηση και άρχισαν να στιγματίζουν κάθε αυθαίρετη ενέργεια, απειλή ή καταστολή και να εκφράζουν υποστήριξη προς τους κατοίκους του νησιού. Κατά το τέλος των αιώνων, όπου οι Έλληνες πλέον είχαν πάρει ήδη τη σκυτάλη της οικονομικής ανάπτυξης στα χέρια τους και υπήρχαν ανάμεσά τους επίσης πολλοί υποπρόξενοι που ήταν και βιομήχανοι και έμποροι στο νησί, και αυτοί είχαν κάποια παραδείγματα οι οποίοι έδειχναν πολύ την στάση πώς άλλαξε η στάση εναντίον των Τούρκων. Παράδειγμα ήταν ο μεγαλοβιομήχανος Ρόμπερτ Άτκισον, ο οποίος είχε πολλά εργοστάσια, είχε εργοστάσιο πυρηνέλαιος, σαπουνιού, εξόριξης δυσιάνθρακα και πολύ αργότερα προς το 1900 τις αρχές γαλβανισμού πιστονιών, ο οποίος ευνοημένος από τη φορολογία, από τους νέους νόμους της φορολογία, βρήκε ευκαιρία τέλος πάντων να ανοίξει εργοστάσια και απασχολούσε και πολλούς εργάτες, τους οποίους εκμεταλλευόταν στο έπακρο την εργατική τους δύναμη. Παράδειγμα ήταν ότι εργαζόντουσαν γυναίκες και παιδιά, όπως αναφέρθηκε πριν από τους συνομιλητές, οι οποίοι δουλεύαν από την Ανατολή έως τη Δύση κυριολεκτικά 14 ώρες, και το μεροκάματό τους έφτανε το πολύ το 1 τρίτο ενός δοχείου λαδιού. Αυτό έκανε τον Άτκινσον να έχει πολλά έσοδα, και τα οποία επένδυα στη χημική βιομηχανία, καθώς είχε και εργοστάσια στα παράλια χρωμίου, εξόρυξης χρωμίου, στην αγορά ελαιόλων, και άρχισε να αναχμηγεί και δικά του πλοία με σκοπό τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Επίσης ο Άτκισον είχε αναλάβει χρέη υποπρόξενου της Αγγλίας, όπου παράλληλα με τις δικές του προσωπικά συμφέροντα άρχισε, βασικά παράλληλα με τα συμφέροντα της Αγγλίας, άρχισε να προωθεί και τα δικά του συμφέροντα. Είναι η εποχή όπου η στάση της Αγγλίας άρχισε να σκληραίνει εναντίον της τουρκικής διοίκησης, γεγονός που έδειχνε ας πούμε την πρόθεση των δικών του συμφερόντων παράλληλα με της Αγγλίας. Στις αρχές του 19ου αιώνα θίγεται προσωπικά την άνοδο των νεότουρκων, του εθνικισμού της Τουρκίας, και τα συνεχή γεγονότα άρχισαν να οξύνουν τις σχέσεις Αγγλίας και Τουρκίας. Κάποια από αυτά ήταν ότι το 1900 άρχισαν να ξεσπούν προφυλακισμοί στα Πάμφυλα όπου διατηρούσε τα εργοστάσια του, όταν απόσπασμα των Τούρκων χωροφυλάκων πάτησε τα τακτήματά του, εκφοβίζοντας τους ανθρώπους τους και απειλώντας τους με φυλάκιση. Η ομιλία, ας πούμε, αυτός τότε είχε δηλώσει ότι διοικητής, αντί να με προστατεύει, έστειλε τους χωροφυλάκες στα κτήματά μου, εκφοβίζοντας τους ανθρώπους μου και απειλώντας τους με φυλάκιση, και απειλούσε ότι θα αναφέρει την υπόθεση στην πρεσβεία του, και επίσης μια άλλη στιγμή όπου απαιτούσε διόρθωση του κτηματολογίου, διότι ενώ ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την εγγραφή των τίτλων, οι κτήσεις τους δεν γινόντουσαν δεκτές από τη Τουρκία. Κατά τα άλλα, το 1898 προκλήθηκε μεγάλη ζημιά στο συγκεκριμένο βιομήχανο, καθώς και σε άλλους που είχαν σαπωνοπία στη Μυτιλίνη, διότι με βεζιρικό διάταγμα διατάχθηκε το κλείσιμο όλων αυτών των σαπωνοπίων, διότι έκαναν οθεία του σαπωνιού με τάλκ, πρακτική που εκείνη την εποχή είχε λάβει μεγάλο... ήταν πρακτική συνηθισμένη στη Μυτιλίνη γενικά. Το κλείσιμο σαπωνίων, εκτός από την οικονομική ζημιά που προξένησε στο βιομήχανο, προκάλεσε επίσης απώλεια εργασίας και οικονομική καταστροφής πολλών σαπωνοποιών, αχθοφόρων και μουλαράδων, οι οποίοι ζούσαν αποκλειστικά από το σαπούνι. Άλλη μεγάλη βιομήχανη εκείνης εποχής ήταν ο Έλληνας Βασιλείου, ο οποίος υποτέλεσε επίσης πρόξενος της Ισπανίας και είχε πυρηνεργοστάσιο και λετριβείο στα Λουτρά, ο οποίος στήχτηκε προσωπικά από την κοπή ξυλίας από τις εγκαταστάσεις στη Γέρα και απέτησε αποζημίωση από τους κατοίκους της περιοχής για τη ζημιά που είχε υποστεί. Ο Εμμανουήλ Λουκάς, υποπρόξενος της Ρουσίας, και ο Έλληνας Καραμιτζόπουλος με μηχανουργείο στη Μυτιλίνη, ο Γεωργιάδης με αλευροποιείο και λετριβείο, το σπίτι του το οποίο υπάρχει ακόμη, ο Αθανασιάδης με μεγάλο νηματουργείο, ο Φιδέλης και ο Νέζης, ο οποίος ήταν ο Νέζης και υποπρόξενος της Ιταλίας, με ελαιοτριβείο στη Γέρα. Σημαντικό επίσης ήταν το γεγονός ότι οι μεγάλες δυνάμεις εκτός από τα υποπροξενία διατηρούσαν στα λιμάνια της Μυτιλίνης και στόλο, και ευρωπαϊκό στόλο, ο οποίος πάντα μεσολαβούσε σε όλες τις περιπτώσεις που θεωρούσαν ότι τα συμφέροντά τους είχαν θυχτεί, με σκοπό να απειλήσουν τις τουρκικές αρχές. Κάποια παραδείγματα είναι το 1901, όπου ο μοίρα του γαλλικού στόλου κατέλαβε το λιμάνι της Μυτιλίνης και πολλά κτίρια όπως το Τελωνείο, το Τηλεγραφείο και το Τηλεγραφείο, κατάσχοντας επίσης και τους τελωνιακούς φόρους, με τη δικαιολογία της άνησης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να εξοφλήσει χρέη που είχαν προς Γάλλους Λεβαντίνους της περιοχής που ζούσαν μόνιμα εδώ. Εν τω μεταξύ, παράλληλα με αυτή την ενέργεια, προέβαλαν και νέες απαιτήσεις, στις οποίες συμφωνούσαν και άλλοι υποπρόξενοι, και αφορούσαν τη μόνιμη άνεση του Προέδρου του Αυτοκρατορικού Μεικτού Εμπεροδικείου να δεχτεί η παρουσία εντεταλμένων εκπροσώπων των μεγάλων δυνάμεων. Άλλη παρόμοια δράση ήταν το 1905, όπου μοίρα του Ευρωπαϊκού Στόλου της Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Ρωσίας και Ιταλίας κατέλαβαν ξανά για δεύτερη φορά το λιμάνι και σημαντικά κτίρια επίσης, εξαιτίας της άρνησης Οθωμανικής κυβέρνησης να αποδεχτεί διάφορες μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν τα βιλέτια της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και του Κωσόβου, δηλαδή τις περιοχές. Με όμοιο τρόπο, η γαλλική δημοδιπλωματία κατέφερε σε άλλη χρονική στιγμή να πιέσει την Οθωμανική διοίκηση να αποδεχτεί διάφορα σχολεία γαλλικά, τα οποία μέχρι εκείνη την εποχή είχε αντιταχθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις η υψηλή πύλη δέχτηκε τα αιτήματα δυνάμεων και τα μέτρα εναντίον του νησιού είχαν αποσυρθεί. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ήταν πολύ μεγάλη έντονη η επιρροή των μεγάλων δυνάμεων στην εξέλιξη ιστορίας και ήταν σημαντικό ότι η εθνική συνείδηση που προπαγανδίστηκε από αυτούς στο νησί είχε από την αρχή τη σφραγίδα της διεθνούς κοινωνίας, η οποία ήταν ταγμένη στις υπηρεσίες των αναγκών της βιομηχανικής Ευρώπης. Κάτι που μέχρι σήμερα διαρκεί. Αυτά είναι.
Αυτά από την παρουσίαση, έτσι, για να κάνω μια προσπάθεια να περάσουμε στα ερωτήματα ή και στην κουβέντα. Κάπως να επιστρέψω και στο αρχικό ερώτημα και στον τίτλο, ας το πούμε, του πολιτικού καφενείου. Είδαμε πως η ιστορία, τουλάχιστον όπως την είδαμε και την αφηγηθήκαμε εμείς, απέχει πολύ, αν όχι συγκρούεται, με την κυρίαρχη αφήγηση που κάπως έτσι απλοϊκά παρουσιάζει τους Έλληνες, τους Χριστιανούς, σαν μια ενιαία κοινότητα με ενιαία συμφέροντα, να καταπιέζεται από τους Οθωμανούς, τους Μουσουλμάνους, επίσης σαν μια ενιαία κοινότητα με ενιαία συμφέροντα. Απέχει ως συνήθως οι ταξικοί διαχωρισμοί στην αφήγηση. Και κάπως έτσι ένα βασικό ερώτημα που ήταν και το αρχικό μάλλον για να ξεκινήσουμε αυτή τη δουλειά ήταν να δούμε αυτό, γιατί δηλαδή παρουσιάζεται όλοι αυτοί οι αιώνες ως αιώνες καταπίεσης των Ελλήνων από τους Τούρκους που δεν υπήρχαν καν αυτές οι εθνικές ταυτότητες και γιατί η προσάρτηση μιας περιοχής στο ελληνικό κράτος σε μια συνθήκη καταπίεσης, το πούμε έτσι, εμφανίζεται σαν απελευθέρωση.
Ωραία.
Ίσως ήταν πολλές κάπως οι πληροφορίες που ακούστηκαν για όσους δεν είχαν ξανασχοληθεί με το ζήτημα, αλλά σκοπό είχαν να αποκτήσουμε μια κοινή βάση, να μπορούμε κάπως να βάλουμε κοινά συμπεράσματα.
Ύστερα από τόσα χρόνια που η σκέψη μας στρέφεται γύρω από αυτά, επιτρέπω στον εαυτό μου μόνο ένα μανιχαϊσμό. Ένα. Αυτό που λέει ότι ο κόσμος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Εξουσιαζόμενος και εξουσιαστές. Όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζονται, είτε είναι η ελληνική αστική τάξη που δημιουργείται, η ελληνική αστική τάξη, ξέρετε ότι το νησί ή η Ελλάδα η ίδια έγινε ελεύθερη από ένα καπρίτσιο των μεγάλων δυνάμεων. Αν δεν υπήρχαν οι τρεις αυτοί στον Αβαρίνο, ο Ιμπραήμ δεν θα γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι όλα αυτά παίζονται ανάμεσα στις αστικές τάξεις, στους εξουσιαστές όλου του κόσμου, που αρχίζουν από την πρώην εποχή του Χαλκού, όταν αρχίζουν να εμφανίζονται οι τάξεις αυτών που έχουν εξειδικευμένη εργασία, αρχίζει και συσσωρεύει το πλούτο. Από εκεί και πέρα, περνάμε στις αυτοκρατορίες, στη Μυκηναϊκή αυτοκρατορία, δηλαδή αυτή την τεράστια αυτή, και ο όλους αυτούς οι οποίοι ας πούμε πάντοτε έχουν από κάτω τον εξουσιαζόμενο και από πάνω τον εξουσιαστή. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι παίζεται συνέχεια. Όλοι οι άλλοι όροι του γιατί έγινε η προσάρτηση του κράτους των Ελλήνων που δεν τυραννιόταν από τους Τούρκους. Στο άλλο το κρατήριο το ελάχιστο το οποίο ήταν την εποχή αυτή 2,4 εκατομμύρια, ενώ οι Έλληνες εδώ ήταν 1,200, δηλαδή καταλαβαίνετε τι ελληνικό κράτος ήταν αυτό τότε, τίποτα δηλαδή σχεδόν. Αυτά όλα παίζονται πάντοτε μέσα στις αναλύσεις ας πούμε του παιχνιδιού αυτού. Πρέπει να ξέρετε ότι πολύ σωστά ανέφερε τι ρόλο παίξανε μεγάλες δυνάμεις που τον παίζουν πάντοτε, δηλαδή και τώρα ακόμα. Πρέπει να ξέρετε ότι το πρώτο εργοστάσιο στην Αγγλία έγινε το 1700, μέσα στο 17ο αιώνα δηλαδή άρχισε η επανάσταση βιομηχανική και εμφανίζεται η αστική τάξη, δηλαδή που βέβαια έπαιζε το ρόλο με τη φεουδαρχία, επασφαιρετός η αστική τάξη εμφανίζεται με την δηλαδή υπεραξία. Από εκεί και πέρα το πρώτο εργοστάσιο που ήρθε εδώ στη Λέσβο δημιουργείται από Τούρκο, το Χαλίλ Μπέι, εδώ μέσα στη Μυτιλήνη στο κέντρο, και είναι το πρώτο ατμοκίνητο εργοστάσιο. Το δεύτερο εμφανίζεται από ένα Τούρκο πάλι, Τούρκο με τεράστιο ας το πούμε ντουρά, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το έχουν οι Χατζηγιαννάκηδες, και το τρίτο ήταν το Μπαρτζίλι κτλ. Τα πρώτα λοιπόν εργοστάσια που εμφανίζονται τα ατμοκίνητα ήταν το 1857 και το άλλο το 1867, το δεύτερο από Τούρκους, οι οποίοι δουλεύανε πάρα σε πολύ καλή αγαστή συνεργασία με τους δίθεν χριστιανούς Έλληνες. Ήταν ένα πράγμα όλοι αυτοί. Όταν σιγά σιγά εμφανίζονται οι ξένοι καλά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όταν αρχίζει να διαλύεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία, εμφανίζονται οι λεγόμενες διομολογήσεις. Οι διομολογήσεις είναι ακριβώς οι φορολογικές ελαφρύνσεις που είχαν οι τρεις δυνάμεις αυτές, οι τέσσερις, πέντε δυνάμεις, μέσα στα λιμάνια τα τουρκικά, που είναι ακριβώς ό,τι θα συμβεί σε εμάς με τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Η Γερμανία ξαναγυρίζει εδώ πέρα και θα κάνει το ίδιο πράγμα ό,τι κάνανε. Τότε η Γερμανία, η Αγγλία, η Ιταλία κτλ. Στα λιμάνια τα τουρκικά που είχαν ειδικές φορολογικές ζώνες δεν πληρώναν φόρους καθόλου, και αυτό μάλιστα ήταν μια αντιπαράδειση με το γηγενές στοιχείο που ήταν είτε Έλληνες ήταν είτε Τούρκοι ήταν είτε Αρμένοι ήταν αυτοί οτιδήποτε, οι οποίοι πληρώναν φόρο κανονικά, ενώ αυτοί είχαν φορολογικές ελαφρύνσεις. Ακριβώς. Στις οποίες είχε και ο Άτκινσον που έχει το φουγάρι του στέκεται ακόμα εκεί στα Πάνθυλα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε αυτά ως εξής. Πάντοτε δε, κοντά σε αυτή την αστική τάξη, γιατί αστική τάξη ονομάζεται από τη στιγμή που κάνει την υπεραξία, πάνω αυτή είναι η εξουσιαστική τάξη, γιατί ξέρετε ότι ο Φόπερ του είπε ξεκάθαρο ότι η ιστορία που έχει γραφτεί μέχρι τώρα είναι η ιστορία της εξουσίας. Και βέβαια κυκλοφόρησαν πολλά μικρά βιβλιαράκια για να δεις την ιστορία από την μεριά αυτών που τη γράφουνε, και βέβαια κυκλοφόρησε και του Χάμον τη λαϊκή ιστορία του κόσμου. Ευτυχώς κυκλοφόρησε ένα ολοκληρωμένο, μπορεί κανείς να δει ποιοι είναι αυτοί που γράφουν την ιστορία και ποιοι την καπηλεύονται και την οδηγούν. Κοντά λοιπόν σε αυτούς πάντα ήταν ο φόβος της ύπαρξης. Ο φόβος της ύπαρξης στην αρχή ήταν συνέπεπτε με την πολιτική εξουσία και με την κοσμική εξουσία. Η κοσμική εξουσία, ας πούμε, με την υπερφυσική εξουσία. Σιγά σιγά χωρίστηκαν αυτές οι ιστορίες, γίναν παπάδες δηλαδή όλοι αυτοί, γίναν σαμάνοι, γίναν οτιδήποτε, οι οποίοι ήταν πάντοτε κοντά και φόβιζαν τον κόσμο. Τον φόβιζαν με τρόπους τρομερούς που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και παρόλα αυτά που έτσι που έχει προχωρήσει ο πολιτισμός και η σκέψη, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε αυτό να μας έχει φύγει. Βλέπετε ακόμα και τώρα υπάρχει ο φόβος αυτός του μικρού του λαουτζίκου απέναντι στο ότι μην το κάνεις, γιατί αυτή είναι η τάξη των ανθρώπων. Βλέπετε ότι και τώρα γυρίζει ας πούμε αυτό το πράγμα. Τους είχαν λοιπόν πάντα από κοντά. Βλέπετε λοιπόν ό,τι έχει συμβεί. Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ προσάρτηση πιανού από ποιον σε ποιον. Δηλαδή, πού ήταν αυτοί δηλαδή οι Έλληνες ας πούμε, ξέρω, που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, τίποτα άλλο. Έτσι, αυτοί ήταν. Οι Αρμένοι μιλούσαν την αρμενική γλώσσα. Οι άλλοι, οι Λαζοί μιλούσαν τα λαζικά τους, και οι Κούρδοι, οι οποίοι σφάξανε αρκετούς, τα μην λέμε τώρα, κοροϊδίες, σφάξανε πάρα πολλούς, γιατί τους στάξανε και μετά τους ρίξανε, και τώρα είναι, παίρνουν τα ίδια, δηλαδή που περάσαν και οι δικοί μας εκεί πέρα, όποιοι ήταν αυτοί που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, χάσαμε ανθρώπους εκεί πέρα, πάρα πολλούς. Δεν είναι αστεία, δηλαδή, τα μιλέ, τα μπουρλαδίνα δηλαδή, κτλ. Δεν υπήρξαν. Μην τα καταργούμε αυτά τα πράγματα. Ποιοι λοιπόν, ποιοι προσάρτησαν ποιους. Ποιο κράτος ήταν αυτό, ένα ελάχιστο κράτος που δημιουργήθηκε το 1821 που θέλανε αυτοί. ελαίου δηλαδή των τριών δυνάμεων στον Αβαρίνο, πήγε δηλαδή, ξέρω εγώ, κάποιοι δηλαδή ανάμεσα στην αστική τάξη, την λεγόμενη χριστιανική αστική τάξη, εντομική, τα βρήκανε και το δώσανε με όλη αυτή την ιστορία των μετακινήσεων που ήρθαν εδώ πέρα άνθρωποι και τους λέγανε σφίγγες, όχι πρόσφυγες, πρόσφυγες τους λέγανε εδώ πέρα, καταλαβαίνετε ότι ο λαός την πλήρωσε, να σκεφτείτε και κάτι άλλο. Ας αυτές τις προσαρτήσεις πάντοτε η αστική τάξη, τον ακουπάνε δηλαδή οι εξουσιαστές. Όταν έπεσε η Θεσσαλία στα χέρια των Ελλήνων εκεί, δηλαδή του κράτους, αυτού του δικού μας, ας πούμε, που λέγεται χριστιανικό κράτος, ξέρω κάπως έτσι. Αυτοί που πέρασαν από τα Οθωμανικά τσιφλίκια στα Ελληνικά τσιφλίκια ζούσαν τρεις χειρότερα. Και μάλιστα αυτό το ένα έργο που έπαιζε το Κούρκουλος, αυτό το δείξε κάθαρα. Δηλαδή, αυτός ο, τι το λέει, που λέει το δείξε κάθαρα αυτό, το πάνε και το δείτε και λαϊκά δάστομα. Τους διανύσανε τελείως, ήταν πολύ πιο καλά κάτω από τον Οθωμανικό λεγόμενο ζυγό, δηλαδή την Οθωμανική εξουσιοκρατία, παρά το άλλο κράτος. Επίσης, όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών εδώ πέρα, η ανταλλαγή των πληθυσμών και ήρθαν οι πρόσφυγες από εκεί να πάρουν εδώ τα κτήματα, ξέρετε τι έγινε πιο μπροστά. Φεύγανε οι Τούρκοι από εδώ, αυτοί που είπε στον Μπαρτζίλιο, πώς το λένε, ο Κόμιλης και τα λοιπά, και τι κάνανε, για να επειδή δεν τα χάνανε όλα αυτά, τα πουλούσανε στην αρτιστική τάξη, πήραν οι Κουρτζίνες πέντε. Και όταν ήρθαν οι άλλοι από εκεί πέρα, δεν βρήκανε περιουσία που έπρεπε να γίνει ο δασμός, μόνο κάτι σαχλαμάρες δηλαδή, να τις πάρουν εδώ πέρα σε σχέση με αυτά που πήραν οι άλλοι από απέναντι, γιατί τα είχαν αγοράσει από τους Τούρκους που φεύγουν απέναντι οι δικοί μας. Καταλαβαίνετε τι γινόταν δηλαδή, γινόταν το σώσιο. Άρα λοιπόν παιδιά, όλα αυτά, ο εθνικισμός είναι ένα εργαλείο όπως είναι και η θρησκεία στα χέρια των εξουσιαστών που το χρησιμοποιεί όποτε θέλει και να βάζει κάτω τον άλλον και τον πατή. Και πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, τώρα δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα εμείς, είναι ακριβώς μια ιστορική στιγμή. Ξέρετε, τώρα θα αρχίσουμε να δούμε ιστορικές στιγμές, γιατί βοήθησα τη Χούντα καλά, αλλά αυτό το πράγμα που αρχίζουμε τώρα εδώ πέρα, αρχίζει πάλι μια ιστορική στιγμή δηλαδή του κράτους, των εξουσιαζόμενων, γιατί τώρα πια η αστική τάξη είναι μέσα στο κοινοβούλιο και οι Γερμανοί και δεν ξέρω τι, που θα συλλήγουν με τις οικονομικές ζώνες, θα τα έχουν κυρίες. Αρχίζει το ίδιο πράγμα. Τι θα πούμε εθνικισμό τώρα, Χρυσιαυγή, τι θα πούμε ότι εγώ αύριο μεθαύριο, με συγχωρείτε, θα χάσω ένα κτηματάκι που έχω ή θα χάσει εσύ ό,τι έχει στην τραπεζά σου, γιατί θα στα πάνε με τους φόρους και θα τα κάτσουν Γερμανός απάνω που μαθαίνει γερμανικά στα παιδιά. Θα παίρνουν κάτω, τα μαθαίνουν, κάνουν ανθρωπομάζωμα κάτω, τους μαθαίνουν γερμανικά για να τους κάνουν εργάτες εδώ πέρα. Θα αγοράζουν τις αλικές, θα αγοράζουν τα κτήματα, θα αγοράσουν τα πάρκινγκ, θα τα αγοράσουν όλα, ξέρετε τι θα αγοράσουν. Η αστική τάξη, οι εξουσιαστές που βλέπουν αυτή τη στιγμή Γερμανία και θα είναι οι εντολοδόχοι τους αυτοί που θα κάνουν στο κοινοβούλιο μέσα.
Δεν ξέρω αν τελείωσες με αυτά που θέλεις να πεις. Θέλω να πω κάτι.
Ναι, βέβαια.
Κάπως έτσι είναι πολύ ανάμεικτα όλα αυτά που λέει. Ένα σημαίνει, ας πούμε, το βασικό ότι οι ξένες δυνάμεις, ας πούμε, έχουν τον κύριο λόγο, έχει ένα προσανατολισμό τέτοιο και περιγραφή που κάνει. Δεν πιστεύω το ίδιο πράγμα, δηλαδή καταλαβαίνω τέλος πάντων ότι δεν μπορείς να σκεφτεί ο ίδιος, ας πούμε, στον λόγο σου να βάζεις ότι είναι η γερμανική αστική τάξη που καταπιέζει και που θα τα πάρει όλα και να ξεχνάς, ας πούμε, ποιος κανονίζει τα πράγματα εδώ.
Δεν έχουν κράτος. Αυτοί δεν έχουν πατρίδα.
Το είπες, έχεις δίκιο που το είπες.
Δεν έχουν πατρίδα.
Αλλά φαίνεται σαν να υπάρχει κάτι πιο κυρίαρχο, ας πούμε, το άλλο. Από τον τόπιο δηλαδή στοιχείο.
Βέβαια, στίζουν δίνες αυτό. Αλλά ρωτήθηκε γιατί στίζουν.
Το οποίο νομίζω κάπως λίγο θολώνει τη σκέψη μας.
Γιατί τη
σχολή. Το σχέση με αυτό που θέλουμε κυρίως να πούμε.
Όχι, εγώ θα συμφωνήσω με το Μάκη, δεν διαφωνώ δηλαδή κάπου, εκτός αν το μεγάλο πρόβλημα το δικό μου είναι ότι νομίζουν όλοι και οι εξουσιαζόμενοι και οι εξουσιαστές ότι όλα αυτά είναι φυσικά και κάπου εκεί ίσως υπάρχει μια διαφωνία μαζί. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι το πρώτο εργοστάσιο που έγινε στην Αγγλία και έπειτα όλα αυτά, 12χρονα μωρά δούλευαν μέσα στο ορυχείο μέχρι τη δύση του ηλίου που δεν έβλεπε. Και εδώ πέρα, εγώ όταν επισκέπτομαι το ελαιοτριβείο που το κάνουν ανακαίνιση και πιο πολύ μοιάζει με δισκοτέκ, πάτε σε όλα τα ελαιοτριβεία του Βράνα, Αγία Παρασκευή, νομίζετε ότι μπαίνετε σε ένα κλάμπινγκ μέσα. Δεν φαίνεται κάποτε εκεί πέρα ήταν κάτεργο.
Εκεί πέρα κορμιά πέσανε, παιδιά.
Μα δεν είπε κανένας αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά το θεωρούμε φυσικό ότι έτσι έγινε, έτσι. Έτσι. Δεν είναι φυσικό. Οπότε είναι μια στιγμή μπορεί να λέει.
Να ρωτήσω ένα απλό πράγμα. Αυτή την τάξη που έχει βάλει δίπλα τη εξουσία, την καταπιεστική τάξη, μπάτους κτλ. Γιατί την έχει εγκαταστήσει, που θα μου πεις. Την έχει εγκαταστήσει από την εποχή των Μικηναίων, είχε στρατό. Γιατί τον έχει. Γιατί ξέρει ότι οι ξεζεζομοί κάποτε θα σηκωθούν. Όσες φορές σηκωθήκανε, τους μιάνισαν.
Σας είπα την άλλη φορά. Αυτό λέμε.
Σας είπα την άλλη φορά ότι έχουν προχωρήσει τόσο πολύ σε σχέση με εμάς, που για μας, που καθέναν, υπάρχει ένα αγκίστρα από πάνω, το οποίο θα κατεβαίνει και θα κάνει στα σύννεφα πάνω. Το ξέρεις αυτό.
Απλά νομίζω πως αυτό που είδε η Μιράντα, ας πούμε, είναι ότι και εγώ το διέκρινα αυτό, όχι μόνο εσύ, γενικώς να δίνεται μια εθνική ταυτότητα στην καταπίεση. Ότι δηλαδή είναι η αστική, αυτό που είπε και η Μιράντα, ότι είναι η αστική τάξη της Γερμανίας που έρχεται, ας πούμε, και κατσικώνεται τους καταπιεσμένους στην Ελλάδα. Δεν έχει δηλαδή εθνική ταυτότητα. Άρα, δεν είναι δηλαδή ότι.
Εγώ το ξεκαθάρισα μια στιγμή. Η εξουσία δεν έχει πατρίδα.
Η Γερμανία είναι κυρίω και να κυλήσει η κουβέντα. Εγώ θα ήθελα κυρίω να μπουν και άλλοι άνθρωποι στην κουβέντα αυτή. Να μην γίνει έτσι ένα διάλογο μεταξύ μα, όσο και να είναι έτσι. Πώ να πω. Ειδικό. Παθιασμένο. Αλλά να μιλήσουμε και κάποιοι άλλοι.
Κοιτάξτε να δείτε, το συνέδριο που έγινε στο Κοπάγο, το ξέρετε αυτό, τα παρακολουθείτε αυτά. Γερμανοί ήρθαν εκεί πέρα για τον Ελαιώνα. Γερμανοί, ο Ράιχενμπαχ και η Κοροσμενιάλη, μαζί με τους υπουργούς τους δικούς μας. Λοιπόν, αυτοί έρχονται τώρα, άμα θα πούν και Γάλλοι, ξέρεις ότι έχουν έρθει ειδικοί από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο έχει δώσει 12 εκατομμύρια ευρώ και έχουν ανοίξει γραφεία όλα τα κόμματα τα γερμανικά μέσα στην Αθήνα. Πώς σας τα λέω, αυτά τα ξέρετε.
Σύμφωνοι, αλλά και ο Σέντρος πάλι κάνει. Δεν είναι ποιες οι Γερμανίες, οι σχηματίες και οι καπιταλιστές που έρχονται.
Αυτή τη στιγμή εγώ έχω την αιχμή αυτή.
Τα μεροκάματα να πέσουν, έχει συμφέροντα οι ίδιοι οι
Έλληνες. Και ο Δασκαλόπουλος. Ο Δασκαλόπουλος είναι εκεί πολιτικό πρόσωπο, δεν τον βλέπετε. Όλοι αυτοί ένα πράγμα.
Εντάξει, για μένα πάντως εντάξει, κάθε εθνική περίοδο είναι άλλη. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Είναι αστικές τάξεις της εκάστοτε περίοδου, ρε παιδάκι μου. Αυτό κάπως είναι αλληλοτροφοδοτούμενο και με την τοπική κοινωνία. Δηλαδή κάπως υποφελείται η αστική τάξη του νησιού, ας πούμε τότε, κάπως υποφελείται και τώρα κάποιοι. Κάποιοι θέλουν να είναι οι μαριονέτες, νιώθοντας κάπως έτσι την εξουσία. Και κάπως όλο αυτό πλαισιώνεται από την έννοια του κράτους που. Για να υπάρξει κράτος πρέπει να υπάρχει και ένα εθνικιστικό, ας πούμε, συνέστημα, ούτως ώστε, ρε παιδί μου, να μπορούν, ούτως ώστε να υπάρχουν τα πρόβατα που θα φοβούνται ή θα είναι πιστοί, τέλος πάντων, ως εργατικό δυναμικό κτλ. Δηλαδή και ο Βαρδινογιάννης, ας πούμε, και ο Κόκαλης, ας πούμε, συγγνώμη, έχει κάνει τηλεπικοινωνία, ας πούμε, σε όλα τα... Δηλαδή για το Βαλκάνι, ας πούμε, ένας αντίστοιχος Γερμανός, ας πούμε, επενδυτής εδώ πέρα είναι ο Κόκαλης. Με την Ιντρακόμ που δεν ξέρω τι ακριβώς εκμεταλλεύεται εκεί πέρα και τι κάνει. Δηλαδή, εντάξει, εννοείται ότι... Δηλαδή, οι πατρίδες φτιάχνονται, δεν φτιάχνονται για την αστική τάξη, φτιάχνονται για την χαμηλή τάξη. Αυτοί να πιστέψουν σε αυτό, όχι...
Είναι, το σχολείο όμως είναι, σε αυτά που λέει ο Μάκης, έχει Γερμανούς που συμφωνούν μαζί σου.
Τι πράγμα.
Σε αυτά που λες, αυτή τη στιγμή, χωρίς να μπορώ να σας καταλαβαίνω,
έχει
Γερμανούς
που συμφωνούν μαζί σου. Και θυσιαζόμενοι βεβαίως.
Αυτό λέει. Αυτούς θα πάμε να βρούμε. Ότι η γερμανική αστική τάξη, ας δουν εδώ πέρα να δούμε τι καταλαβαίνουν.
Αυτή είναι συγκεκριμένη.
Κατάλαβε. Ναι, αυτό λέει.
Δεν έχουν πατρίδα. Δεν είχαν ποτέ πατρίδα. Ποτέ. Ούτε κεφάλαια. Γιατί υπάρχουν γενικά κεφάλαια, έξω. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει πατρίδα.
Και επειδή ήθελε να πω κάτι.
Τη διαβατήρια
δεν υπάρχει. Όχι, απλώς αυτό δηλαδή έχει μεγάλη σημασία και το κάπως το έδειξε ο Τίτος όταν μίλησε για τον Παυλίδη της Αγίας Παρασκευής και το ρόλο του στη σύγκρουση του Πατριαρχείου με τους κανονιάτες στους χωρικούς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία νομίζω να δούμε λίγο και την ιστορικότητα αυτής της αστικής τάξης χωρίς ποτέ να αρνηθούμε το ρόλο της. Παραδείγματος χάρη, υπήρχε όντως μια, θα μπορούσαμε να το πούμε, καταπιεστική κοινότητα βασισμένη στη θρησκεία. Και έρχονται κάποια στιγμή και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο ρόλος της αστικής τάξης, ο οποίος είναι τι στην ουσία, έχει μάλλον αυτό το διπλό πρόσωπο, έτσι, από τη μία είναι φορείς του διαφωτισμού,
έτσι, όπου θέλουν να σπάσουν όλο αυτό το, τους δεσμούς τους τοπικούς, έτσι, και είναι βέβαια και οι φορείς του εθνικισμού, έτσι, της εθνικής συνείδησης. Από την άλλη όμως έχουν και αυτή την, τέλος πάντων, αυτή την
μοντέλα. Είναι αντιφατικό, είναι αντιφατικό.
Ναι, είναι πάρα πολύ αντιφατικό και είναι πάρα πολύ, νομίζω, ενδιαφέρον ο ρόλος τους όλων αυτών και του Παυλίδη και του, πώς τον είπες, Κόντι, ας πούμε, εδώ πέρα, οι οποίοι προφανώς και υπεράσπιζαν τα συμφέροντα της, της αστικής τάξης, έτσι, των βιομήχανων, των ντόπιων, των...
Εντάξει, απλά ο διαφωτισμός δεν γεννήθηκε εδώ πέρα. Ήταν κάτι που επηρέασε ίσως τα ρεύματα, ας πούμε, τα υδρολογικά. Αλλά εδώ αυτό που έγινε μπορεί να το δεις και εμάς καλύτερα, ας πούμε, στη Θεσσαλία, ξέρω εγώ. Ξαφνικά εμφανίστηκαν Έλληνες να πάρουν τα κτήματα. Είδαμε και τι έγινε, ας πούμε, η σφαγή που έγινε το 10, στο Γιλελέ. Δηλαδή, ίσως μπορεί να δεις εδώ μια μεγαλύτερη αγριότητα, ας πούμε, το πόσο βρήκαν ευκαιρία να εκμεταλλευτούν νέα εδάφη, να τα χρησιμοποιήσουν προς το τελώς, έτσι να καταφέρουν να πλουτίσουν περισσότερο με αυτό. Κυρίως αυτό εγώ θα έβλεπα, παρά το διαφωτισμό. Έπαιξε σαν ιδεολογικό ρεύμα, φυσικά, αλλά ιδιαίτερα εδώ πέρα, σε αυτό το, στον ελλαδικό χώρο, ας πούμε, δεν ήταν αυτό που κίνησε, ας πούμε, τα νήματα.
Εγώ νομίζω ότι πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν είπε ο Γιάννης για όλη αυτή τη διαδικασία συγκρότησης μιας ιστορικής συνέχειας, μιας εθνικής συνέχειας στην εκπαίδευση, νομίζω ότι είναι καθαρά όμως ιδέες του διαφωτισμού. Δηλαδή έρχονται κατευθείαν από την Ευρώπη.
Ναι, η αντίφαση όμως που υπάρχει σε εμάς και δεν υπάρχει στους έξω διαφωτιστές, δηλαδή Γάλλους και όλους αυτούς, είναι ότι ο γαλλικός διαφωτισμός με τη Γαλλική Επανάσταση μπορεί να ξαναήρθαν έπειτα οι Βουργόνοι και οι Βασιλείς, αλλά όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση έδωσε υγεία στους στόχους, έκανε τον αναδασμό. Δηλαδή είχε, πήγε προς τα μπροστά όλη η ιστορία. Ενώ εδώ πέρα, λόγω του διαφωτισμού, τότε γίνανε πλούσιοι. Έγινε το αντίστροφο. Τότε γίνανε πλούσιοι.
Γιατί τότε με τον οικονομικό φιλελευθερισμό, ακόμα και στη Γαλλία δεν γίνανε πλούσιοι.
Το σύστημα, δηλαδή δεν μπορεί να
δώσει. Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει
δίκη. Κάπου θα χάσουν.
Στη Γαλλία οι Ευγενείς χάσουν. Στη Γαλλία οι ευγενείς χάσανε. Ενώ εδώ τότε δημιουργήθηκαν αυτό που λέμε, δεν είχαμε ευγενείς, είχαμε τα τζάκια. Τα τζάκια. Τότε γίνεται.
Εγώ το λέω αυτό για να πω λίγο το πώς κινείται, ας πούμε, αυτός ο προσανατολισμός και τον εθνισμό. Θεωρώ, ας πούμε, ότι εδώ δεν κινήθηκε τόσο από την ιδεολογία, ας πούμε, από τον διαφωτισμό, από αυτά, αλλά κυρίως από αυτές τις ανάγκες, ας πούμε, της εκμετάλλευσης, ανάγκες να τις πεις, της βλέψης, ας πούμε. Κυρίως. Και φυσικά, σαν ομπρέλα βέβαια, υπήρχε αυτή η ιδεολογία για να το πλαισιώσει.
Απλώς δεν θέλω να το κουράσω.
Βάζω μια τη διάκριση. Δεν θέλω να πω ότι ήταν κάτι λιγότερο, ας πούμε, ή κάτι περισσότερο. Σαν διάκριση και τοπικά, ας πούμε, να το δεις πώς δούλεψε.
Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε την εκπαίδευση να δούμε κάποια πράγματα, ότι η τυπογεροντία εδώ στην Μυτιλήνη, και θα με διορθώσει Μάκη εσύ, όταν ήρθε ο Βενιμίνο Λέσβες αυτή εδώ και να κάνει μια κίνηση ανάπτυξη ιστορίων, δεν τον άφησε, γιατί στην πίσω και έκανε την Ακαδημία της Κοινωνίας. Επίσης, δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο πολύ στον κόσμο το να ενωθεί με το ελληνικό κράτος, δηλαδή ήταν κάπως και λίγο προσανατολισμένο. Η άσκουσα τάξη δεν την ενδιέφερε, όντως, δεν την ενδιέφερε, απλά προωθούσαν στους υπόδημους τους εργαζόμενους να έχουν αυτή την έννοια. Ένας περιηγητής λέει ότι αν θέλετε να μάθετε τι σημαίνει δουλεύω σαν αράπης, πάτε στη Μυτιλήνη, πάτε στη Λέσβο. Θα δείτε πόσο δουλεύει εντατικά η εργατική τάξη και αμείνεται σχεδόν καθόλου. Και η ψαλίδα μεταξύ πλουσίων και φτωχών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όπως επίσης το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον είχαν οι Μυτιλινοί να ενωθούν με την μητέρα Ελλάδα, ήταν η εφημερίδα η Σάλπιγκα, μας αναφέρει ένα περιστατικό, το έχω πει στον Τίτο μια φορά. Ξέρουμε ότι η Λίμνος ελευθερώθηκε πρώτα, μετά η Θεσσαλονίκη και μετά εμείς. Έχει ξεκινήσει ένα καράβι από εδώ να πάει η Θεσσαλονίκη. Τούρκικο καράβι, με Τούρκους στρατιώτες μέσα. Φτάνουν στη Λίμνο, δεν είχαν παρήδηση ότι είχε πάει στόλος. Και για να μην καθυστερήσουν τις δουλειές τους οι Μυτιλινοί, όταν τους ρωτάει ο ελληνικός στρατός, έχετε μέσα Τούρκους στρατιώτες, αυτοί είπαν όχι, όχι, δεν έχουμε κανένα, θέλουμε να συνεχίσουμε. Η δε γιαγιά μου που είχε γεννηθεί το 1896, τη δεκαετία του 60 όταν ήμουν πιτσιρικάκι, μου είπε τα εξής. Εμείς μια χαρά περνούσαμε με τους Τούρκους. Όταν ήρθαν οι Έλληνες και μας καταλάβαν, περνάμε από τότε χάλια. Βέβαια εγώ έπιασε, ξέρεις, στο δημοτικό μας είχαν μάθει, λέω και μετά στο κράτος να κάνουμε τη συνήθεια. Να φανταστείτε πόσο στο λαϊκό, στο λαό, ήταν τα πράγματα κυρίως διαφορετικά στο μυαλό.
Σε θέλω να ρωτήσω πάλι αυτό που ανέφερες πριν για την, ας πούμε, την εξέγερση του όφλου. Αυτό συνέβη πριν την προσάρτηση, έτσι.
Ναι, 1781.
1781. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κάποια εθνικιστική συνείδηση από την πλευρά τουλάχιστον των χριστιανών.
Τότε άρχισε να διαμορφώνεται.
Δηλαδή δεν υπήρχε κάπως, ρε παιδάκι μου, ότι είμαστε Έλληνες και θέλουμε να πάμε, ας πούμε. Δεν ήταν αυτό το πράγμα στο κεφάλι
του. Είμαστε Οθωμανοί χριστιανοί ήταν τότε το κυρίαρχο. Είμαστε Οθωμανοί χριστιανοί.
Ωραία. Οι κοινωνίες τότε κάπως ήταν οργανωμένες πιο τοπικά. Έτσι δεν είναι. Επίσης δεν υπήρχε και κάποια τεράστια επιρροή από το Οθωμανικό κράτος στο νησί ως προς την κοινωνία, την οργάνωση της κοινωνίας. Υπήρχε κάποια Οθωμανική...
Ναι, είχε ένα τοπάρχη. Είχε ένα γενικό αρχηγό Οθωμανό. Αλλά με το Τανζιμάτ που είπαμε, αυτό που έγινε με τα ρυθμίσεις, όλοι είναι ίσοι, όλοι έχουν δικαίωμα εκλογής. Μπορούσε τότε ο χριστιανός να βάλει υποψηφιότητα και βάλαν και βγήκαν. Βάλαν και βγήκαν. Δηλαδή έχουμε μια τέτοια. Η δικιά μου η προσωπική άποψη είναι ότι το Τανζιμάτ απελευθέρωσε τη δυνάμεις. Ήταν κάτι το καλό, σε εισαγωγικά ή χωρίς. Από εκεί και πέρα η ατυχία ήταν ότι ό,τι πιο αντιδραστικό είχε η Ελλάδα τότε, αυτό πήρε το πάνω χέρι, και ό,τι πιο αντιδραστικό είχε η Τουρκία με τους νεότερους, αυτοί οι δυο συνομίλησαν. Δηλαδή τα δύο χειρότερα μέρη από τις δύο πλευρές. Αυτό ήταν η ατυχία. Αν μπορούμε να την πούμε ατυχία.
Απλά, ρε παιδάκι μου, δηλαδή σαν τοπικό, μια εξέγερση σε ένα τοπικό επίπεδο, ας πούμε. Είναι κάτι, ρε παιδί μου, που δηλαδή μια τοπική εξέγερση προς κάποιον ο οποίος είναι του τόπου. Ναι. Δηλαδή δεν παρατηρείται, ας πούμε, τελευταία
κοινά. Τα πλαίσια τα τοπικά.
Δηλαδή άμα πάρουμε κερατές έτσι αλλιώς, μιλάμε για δυνάμεις οι οποίες δεν είναι του τόπου, έτσι, είναι επενδυτές που κάνουν έργα κτλ. Οπότε μας φαντάζει κάπως περίεργο τώρα εμείς να εξεγερθούμε, ας πούμε, ενάντια σε κάποιον τοπικό, ας πούμε, πώς το λένε. Παράγοντα, πώς το λένε.
Ο βιομήχανος.
Βιομήχανο ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως, ας πούμε, με όλο αυτό το εθνικιστικό, δηλαδή υπάρχει ο τοπικισμός, που από εκεί κάπως εκμεταλλεύεται και ο εθνικισμός και η έννοια πατρίδα και πατάει, και κάπως μεγαλώνει αυτό το τοπικιστικό, γιατί όπως μας πλέον δεν είναι η Μυτιλίνη, είναι η Ελλάδα, έτσι. Οπότε κάπως δυσκολότερο μήπως φαντάζει και μια εξέγερση στον κόσμο, όχι ως προς τον τόπο μου, αλλά ως προς τον τόπο μου που είναι Ελλάδα, δηλαδή καταλάβεις, δηλαδή, πώς θα το πω ρε παιδάκι μου, δηλαδή, είναι λες και σπάσεις την οργάνωση μιας κοινωνίας, μιας μικρής κοινωνίας, ωραία, και μεγαλώνεις αυτή την κοινωνία, ας πούμε, η οποία οργανώνεται πιο γενικά, οπότε και η εξέγερση όταν θα συμβεί μέσα σε κρατικό πλαίσιο πλέον, δηλαδή, όταν ένα γεγονός θα γίνει, ρε παιδάκι μου, θα είναι πώς θα δικαιωθεί αυτό, ρε παιδάκι μου, δηλαδή που εξεγέρθηκε όλη η Ελλάδα, ας πούμε, κάπως. Αυτό δηλαδή είναι σαν η κλίμακα να ανοίγει, σαν να ανοίγει αυτό, δηλαδή. Οι τοπικές κοινωνίες δεν εξεγέρονται, γιατί δεν έχει σπάσει κάπως ο τοπικισμός, η οργάνωση μάλλον του τόπου. Δηλαδή, όπως βλέπουμε, σιγά σιγά η οργάνωση των χωριών, των κατοίκων, σιγά σιγά. Έτσι δεν είναι. Όσο πάει και συγκεντρώνεται όλο και πιο πολύ. Κάπως έτσι δηλαδή, και εθνικισμός δηλαδή κάπως έτσι αυτό πάει να κάνει. Δηλαδή, χάνεις κάπως την συνείδησή σου, ό,τι συνείδηση, χάνεις κάπως τη συνείδηση του τόπου σου, ρε παιδί μου, της οργάνωσης. Δηλαδή, ναι, τοπικισμός, εντάξει, το δέχομαι και εγώ, ρε παιδί μου, όλοι μας έρχεται.
Μα κατά κάποιο τρόπο. Ανέφερα μια στιγμή γρήγορα. Ο τοπικισμός είναι το αντίθετο του εθνικισμού. Δηλαδή και το 21 που έγινε. Όχι, και το 21 που έγινε.
Στο αίσθημα
αυτό. Η εξέγερση
το τοπικό βλέπαν και έπρεπε να έρθει μαυροκορδάτο από πάνω για να το δουν συνολικά. Με τη βία όμω.
Ναι, αλλά και εδώ εντάει.
Ο καθένα το βλέπει το χωριό αυτό που λέει.
Δηλαδή, το εμεί τώρα είμαστε εμεί οι Έλληνε, δεν είμαστε εμεί οι Λέσβοι ή εμεί με την Ελλάδα.
Αυτό τα λέει. Μια βαραβίδα,
ρε παιδί. Δηλαδή, είσαι τοπικιστή για τον τόπο που ζει, για το σπίτι σου, για τη γειτονιά σου. Δηλαδή, να οργανωθεί το σπίτι σου, να οργανωθεί τη γειτονιά σου, να οργανωθεί το χωριό σου, να οργανωθεί την πόλη σου. Ξαφνικά ο τόπο είναι όλη η Ελλάδα και επειδή δεν μπορεί να οργανωθεί εσύ ο ίδιο. Εσύ ο ίδιος σε ένα τόσο μεγάλο πράγμα, εκεί πέρα έρχεται και η κεντρική εξουσία του κράτους, ας πούμε, κτλ. Το οποίο κάπως κουμαντάει, ας πούμε, όλο αυτό το. Και χάνεις εσύ, αφοπλίζεσαι εσύ, ως προς το παιδάκι μου το. Πώς θα το πω, η δυναμική σου, ας πούμε, να κάνεις κάτι τοπικά. Δηλαδή, η έννοια του κράτους κάπως. Βολεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάπως.
Μια.
Καπελώνει, ρε παιδί μου, κάπως. Το... Φτάσει για εξέγερση στον τόπο σου. Εξέγερση. Τέλος πάντων, αλλάξει πράγματα στον τόπο σου.
Σίγουρα το να έχεις μια τοπική εξουσία από την οποία εξαρτάται άμεσα οικονομικά, για παράδειγμα, το να έχεις ένα φεουδάκι, το να δουλεύεις τα κτήματα κάποιου, ας πούμε, συγκεκριμένο, που κι αυτό είναι ένα μοντέλο πατερναλιστικό και οικογενειακό, ας πούμε, που είναι μια άλλη δομή, την οποία εμείς δεν την ξέρουμε και δεν την έχουμε ζήσει. Αυτό ενδεχομένως το κάνει πολύ πιο εύκολο να διεκδικήσει από αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ας πούμε, από αυτή τη συγκεκριμένη μικρή κοινότητα, να διεκδικήσει πράγματα. Όπως για παράδειγμα μπορούν να κάνουν απεργία οι εργάτες, ας πούμε, σε ένα εργοστάσιο ή σε μια λυσίδα καταστημάτων ή σε κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και η τοπικότητα, ρε παιδί μου, που βάζεις και κάπως στη χρειά του λόγου συμπιστώνω ότι βάζεις και λίγο θετικά προσδιορισμένη, με έναν τρόπο, ναι, σε σχέση με το κράτος, αλλά η κάθε ταυτότητα, για να οριστεί ως ταυτότητα, θέλει και το αντίθετό της. Δηλαδή ο Καλονιάτης, ας πούμε, θέλει τον Άγιο Παρασκευιώτη για να είναι Καλονιάτης. Θέλει έναν εχθρό. Σε κάθε περίπτωση θέλει έναν εχθρό. Και όλες, δεν γίνεται, θέλει έναν ανταγωνιστή. Άμα είναι όλα ίσα και όμοια, ας πούμε, δεν. Έχεις την τηλεκοινωνία,
όχι απαραίτητα.
Αυτό μπορεί να σταματάει. Το φέουδο που είπες εσύ, καταλάβες, πέρασε. Σε ακόμα λίγο τα χέρια. Δηλαδή έγινε το κράτος.
Ναι, αλλά εντάξει, δηλαδή, δεν είναι σωστό να το βλέπεις παιδί μου σαν μεγέθη, μικρό, μεγαλύτερο.
Βάζει λίγο τη μάσα καλύτερα, έτσι.
Ναι, αυτό. Σίγουρα έχει το ρόλο του αυτό. Απλά είναι το τι σε ενώνει τελικά, τι σε ενώνει με τον άλλον. Αυτό πρέπει να δει. Για να μην μπερδεύεσαι, ας πούμε, και να μην απολύσεις, ας πούμε, πώς καταλήγεις τελικά στον εθνικισμό. Στον εθνικισμό από εκεί ξεκινάς και καταλήγεις. Όταν αυτό που σε ενώνει με τον άλλον είναι τι, το είσαι Καλονιάτης, ας πούμε. Η ώρα της εργασίας, η εκμετάλλευση που σου έχουνε, αυτό δεν μπορεί να σε ενώσει με τον άλλον. Και φυσικά απέναντι σε έναν άλλον Καλονιάτη. Επίσης. Εκεί νομίζω είναι το σημείο που μπορεί να ξεκαθαρίσεις πάρα πολύ το τι ρόλο θα παίξει τελικά ο τοπικισμός, ξέρω εγώ, σε μεγαλύτερη κλίμακα μετά εθνικισμός κτλ. Αν αφήσεις αυτά που σε να βρίσκεις, αυτά που σε ενώνει στο πεδίο της εργατικής σου δύναμης. Εκεί.
Πάντως,
και αυτό... σε σχέση με το χωριό που ζεις, με τη γειτονιά σου, με το οτιδήποτε. Να ολοκληρώσω μια στιγμή αυτό στη συνέχεια, ρε παιδί μου, με τα προηγούμενα. Και αν είναι να το ξεχυλώσουμε αυτό το ζήτημα της αντίθεσης, ρε παιδί μου, του τοπικισμού και του ακόμα πιο μεγάλου και του εθνικισμού κτλ. Έτσι φτάνουμε με έναν τρόπο και το αποδυναμώνουμε εντελώς, ας πούμε, έτσι όπως ξεκίνησε και αυτή η κουβέντα, να λέμε ότι η γερμανική αστική τάξη είναι αυτή τη στιγμή αυτή η οποία έχει τα ηνία αποκλειστικά, ενώ στην πραγματικότητα, δηλαδή και η ελληνική αστική τάξη μια χαρά τα καταφέρνει και δεν είναι να το αναβλέπουμε συνεχώς κάπου πολύ πιο πάνω από εμάς, κάπου πολύ πιο έξω από εμάς, ας πούμε, αυτό που μας καταπιέζει, μπορεί να είναι και δίπλα μας και σε αυτό έχεις δίκιο, ρε παιδί μου, και στο τοπικό και παντού, ρε παιδί μου. Κάπως αυτό ήθελα να πω.
Πάντως αυτό που είπε ο Μίτσος και αυτό που είπε η Ειρήνη, δηλαδή το ότι ήρθαν οι Έλληνες και μας υποδούλεσαν ανενόμα τους Τούρκους, ήμασταν μια χαρά, ή ότι σε μια συνθήκη πιο τοπικιστική συνείδησης είναι πιο εύκολο να εξελιχθεί ο κόσμος, κρύβει μια παγίδα που προσπαθήσαμε κάπως να την αποφύγουμε στην όποια ανάλυση μας, τέλος πάντων. Την παγίδα του να αποδεχτούμε ότι πριν ήταν καλύτερα από τι τώρα. Δηλαδή από τη στιγμή που αυτό που ζούμε τώρα είναι χάλια και κάπως την προσπάθειά μας να αποδομήσουμε και λίγο το μύθο της σκλαβιάς, να πούμε ότι πριν ήταν καλύτερα, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή πριν παράλληλα με τον τοπικισμό, για να μπορεί να υπάρχει αυτή η κυριαρχία, αυτή η υποδούλωση, υπήρχε και η θρησκευτική συνείδηση έκτος από την τοπικιστική, ας πούμε, που μετά αποδυναμώθηκε.
ή το, για μένα προσωπικά το ζήτημα δεν είναι να πας στο ακόμα πιο τοπικό, είναι να πας στο πιο διεθνιστικό, δηλαδή να ξεφύγει στο πιο διεθνιστικό, δηλαδή να ξεπεράσεις και τον τόπο και όπως καταφέραν και το κάναν και στη συνέχεια και το έθνος και να τα καταργήσεις και τα δύο στην τελική, ας πούμε. Δηλαδή ίσως φαντάζεται πιο εύκολα οι άνθρωποι να είναι οργανωμένοι σε κοινότητες, αλλά όχι βάσει της, του τόπου καταγωγής.
Καλά, ναι.
Αλλά βάσει της εκμετάλλευσής τους αυτού που είχε Μιράντα στην παραγωγική διαδικασία.
Πάντως πάλι για να ξαναγυρίσω στον Τέγο, αυτό που έβαλε παλιά με τα φέουδα και τέτοια, όχι ότι θα νοσταλγήσω τότε που είχαμε βασιλιάδες, αλλά είχε ένα προσόν, άφηνε μια διαφυγή ποια ήταν η βασιλοκτονία. Αν ήταν και ρωτάς ο βασιλιάς να το φάμε. Ενώ τώρα με τη δημοκρατία είσαι άοπλος. Επειδή είναι απρόσωπο. Είναι παντού, είναι τέτοια, δεν μπορούμε να...
Πάρουν κανένα, ρε παιδιά, με κοροϊδεύετε τώρα. Με κοροϊδεύετε. Ποιο. Πάρουν κανένα βασιλιά.
Ναι, πολύ. Σε όλη την ιστορία. Όχι, σε όλη την ιστορία. Δεν έχουμε
βασιλιά. Πάρουν, μωρέ, είχαν γαλέρες γεμάτες, δηλαδή γαλέρες γεμάτες στα...
Απόπειρες τέτοια, δεν κάνουν αντίον βασιλιάδων. Εναντίον μητροπολιτών.
Είναι χειρότερα τώρα που ήταν παλιά.
Δεν λέω, όχι, το είπε τώρα. Το είπε τώρα ότι δεν ήταν χειρότερα. Τότε τώρα ότι δεν ήταν χειρότερα, αλλά απλώς είχε μια έξοδο διαφυγής που τώρα με τη δημοκρατία δεν την έχεις. Γιατί είναι απρόσωπο.
Κοίταξε τι γίνεται στις σκουριές. Στις σκουριές αυτή τη στιγμή έρχεται ο Μπόμπολας, η δική μας θα την κοιτάξει και μπήκε η καναδική θα την κοιτάξει, θα κάνει όλα εκεί πέρα, δεν τίποτα. Λοιπόν, ποιος είναι εκεί πάνω τώρα η αστική τάξη, ποιος είναι εκεί στις σκουριές απάνω και ποιος έχει δίκιο από τους δύο. Βγαίνουν οι εργάτες και λένε έχουμε δίκιο εμείς. Βγαίνουν οι άλλοι που καταστρέφεται το περιβάλλον και κάτι η καναδική εταιρεία από πάνω, η οποία έχει όχι μόνο εκεί, στη Ρουμανία, στη Γουατεμάλα, παντού. Λοιπόν, βλέπεις ότι ποιος έχει δίκιο τώρα εκεί πέρα. Ή στο Σουρλάγκα, ένα άλλο τοπικό παράδειγμα εδώ πέρα. Ξέρετε τι ήταν το σωματείο του Σουρλάγκα. Το σωματείο του Σουρλάγκα ήταν οργανωμένο στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι το μόνο σωματείο που δεν έκανε ποτέ καμιά απεργία, κατέστρεψε τον κόλπο. Τους πέταξε χωρίς αποζημιώσεις απ' έξω, τους έπεισε ότι φταίγαμε εμείς που το κλείσαμε το εργοστάσιο, να το κλείσαμε αυτοί από τον ανταγωνισμό. Καταλαβαίνετε και ο Σουρλάγκας μοίραζε λίγο κρεατάκι τα Χριστούγεννα και τους είχε πάρει με το μέρος του. Πα, αυτά τα φαινόμενα θέλουν λίγη διερεύνηση, να δούμε τι γινόταν. Αυτά τα πράγματα τώρα ξέρεις, η δική μας αστική τάξη είναι κάτι φουπλιστάδες, κάτι τέτοια αυτή είναι. Μιλούμε, δεν έχουμε δομή, είχαμε πια εδώ πέρα, τελειώσαμε, ο Δασκαλόπουλος δεν έχει τίποτα. Είναι άλλοι που μπαίνουν εδώ μέσα. Οι δικοί μας έχουν πάει τα κεφάλια από όξο, ζουν μια χαρά. Έστω και σαν κολαούζι. Και σαν κολαούζι έχουν μπει άλλοι μέσα. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μας νικισμό αυτό το πράγμα. Δεν είναι, δηλαδή πρέπει να προσέχουμε τι μας γίνεται αυτή τη στιγμή.
Έχει μια χρειά εθνικισμού όρο.
Μα δεν με πειράζει ο όρος, γιατί τον φοβάσαι τον όρο.
Μα δεν τον φοβάσαι.
Φοβάσαι τον όρο. Μόλις πεις εθνικής είναι. Λες ότι οι Τούρκοι απέναντι, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή κάνουν αυτό και αυτό. Είπε ο κύριος Ζαλέ που περνούσε, ξέρετε τι Ζαλέ που περνούσε. Τον είπαν γιατί το εισιτήριο από εκεί προς τα δέντρα φτηνόταν και από εκεί. Γιατί θέλουμε τα λεφτά σας. Άμα πεις εσύ ότι ο Τούρκος του είπε αυτό το πράγμα, πεις εθνικιστής εσύ. Δεν με πειράζει εμένα αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι εθνικιστής. Δηλαδή ο όρος που δίνει στον άλλον είναι εκφοβιστικός, όπως ακριβώς παλιά η Εκκλησία, με συγχωρείς, έλεγε το λόγο κάτσε κάτω γιατί έχει δίκιο ο βασιλιάς. Το ίδιο πράγμα είναι. Όπως και μέσα στην πόλη με τα σκυλιά αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι η γη σε αρχίζει. Ναι, έχουν επιβάλει ορισμένα πράγματα πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή.
Όχι, εγώ δεν θέλω ούτε χαρακτηριστικά.
Μα είναι έτσι. Είναι ο εκφοβισμός ο λεγόμενος. Αυτό το πράγμα. Εκφοβίζουν ορισμένες ομάδες τις άλλες ομάδες.
Ούτε τίποτα. Εδώ συζητάμε, ας
πούμε. Το Φοφό τον έχει διαβάσει. Πολύ καλά. Ψάχνουμε τον έχει διαβάσει το Φοφό. Το 1963 είπε λοιπόν ότι αυτή η λεπτή αυτή της εξουσίας υπάρχει ανάμεσά μας. Δεν υπάρχει από κράτος σε κράτος, ανάμεσα στους ανθρώπους. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα, αν τον λέει τον άλλο εθνικιστή, τον κάνεις να φοβάται. Μα να του κλείσει το στόμα. Εγώ προσωπικά το έχω ξεφύγει αυτό το πράγμα. Δεν με πειράζει. Ούτε θα το πάρω μαζί μου στον τάγκο, ούτε με νοιάζει τι θα πει. Αυτό το πράγμα ξεκάθαρο. Λοιπόν, μην το χρησιμοποιείτε και μην το έχετε σε μπαμπούλα. Θα τα αναλύετε τα πράγματα.
Αυτό προσπαθεί.
Ναι, αυτό κάνουμε. Ξέρουμε πότε. Μάκη, ξέρουμε πριν το 1851.
Δεν είναι πολύ παλιά. Η Γαναδία αυτή τη στιγμή κοιτούν την Χαλκιδική.
Αγγλικισμός είναι! Δηλαδή εγώ θα μου πεις ότι είμαι Έλληνας, εγώ επειδή απαντήθηκα
από πού. Δεν την πήραν οι Καναδοί
όλοι. Ο Μπόμπολας πήρε 12
λεπτά. Δεν είναι φίλε μου ο Μπόμπολας. Είναι όλοι οι εργαζόμενοι που βάζουν πλάτη. Έλληνες είναι οι εργαζόμενοι που βάζουν πλάτη.
Είναι εθνικιστές.
Δεν ξέρω αν είναι εθνικιστές ή δεν είναι. Το θέμα είναι ότι εσύ χρωματίζεις εθνικώς κάπως τα πράγματα τη στιγμή που είναι λίγο πιο περίπλοκα. Θα σε παρακαλούσα αυτό που ζητάς από σένα μια περισσότερη ενδοσκόπηση να την κάνεις και εσωτερικά. Δηλαδή δεν μπορείς να βγαίνεις και να τα βάζεις όλα μέσα στο πεδίο.
Ποιο πεδίο? Ποια είναι η αλήθεια η πραγματική αυτή τη στιγμή σε καλλιτεχνική
παιδεία? Αυτή είναι
η αλήθεια.
Όμως εγώ σε προκαλώ, αφού θες να κάνεις μια περισσότερη ενδοσκόπηση, να δεις.
Μα
ποιοι είναι οι Έλληνες.
Ποιοι είναι οι Έλληνες αυτοί?
Αυτοί οι Έλληνες, αυτοί που αλλάζουν τις εταιρείες.
Μα είχε γίνει πολλά.
Το κράτος το οποίο στέλνει την αστυνομία πάνω για να βάλει τους Καναδούς μέσα. Έτσι είναι φίλε.
Αλλάζουν διάφορα σχήματα και αυτοί που παραμένουν αιχμή του δόρατος στη συγκεκριμένη ιστορία που λες ας πούμε και αναφέρεις, είναι οι ίδιοι. Τώρα είναι η Ελλάς Γκολ, πριν ήταν η TVX και
πού παρα... Κάτι η Ελλάς Γκολ, η Ελλάς Γκολ με συγχωρείς του Μπόμπολα.
Κάτι έτσι μάλλον, εγώ ένα συγκεκριμένο θέμα θέλω να σου πω. Ότι αυτοί που βάζουν πλάτη τώρα για να γίνει αυτό που λες είναι Έλληνες. Δεν είναι η Γερμανική.
Το κράτος.
Ούτε η Καναδική.
Το κράτος.
Δεν είναι
που στέλνει το χωροφύλακα, το χωροφύλακα που τον πληρώνεις εσύ να φυλάει τον ιδιώτη. Το κράτος.
Μπορούμε λίγο να
ξεφύγουμε. Οι εργάτες παιδιά είναι αυτοί που τους πείσανε ότι θα βγάλουν το ψωμί τους. Είναι μια ομάδα αυτή.
Είναι και ο Πάχτερ.
Τους δίνουν ελεγχούς. Δηλαδή στην Ρουμανία του αγοράζουν σπίτια στους άλλους για να χωρίσουν τον αδερφό από τον αδερφό. Είναι η τακτική. Τακτική.
Δεν κολλήσουμε τώρα στις κουριές. Κάναμε και μια εκδήλωση για τις κουριές. Δηλαδή άλλο είναι το ζήτημά μας.
Είναι το θέμα εθνικισμού. Δεν μπορείς να το ρίχνεις στον άλλον αμέσως μόλις πάει.
Μα ποιο δεν το έκανε κανείς αυτό εδώ πέρα. Ποιος το έκανε. Δηλαδή δεν έγινε κανείς.
Λέω πώ
έγινε
το κράτο. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Ισμή δεν υπάρχει.
Να κάνω μια παρέμβαση. Συγγνώμη. Επειδή έχει μονοπολίσει ούτω ή άλλω.
Δεν το ξανά τώρα, φίλε. Εντάξει, δεν το έχω μονοπολίσει.
Δεν θέλω να το ξανά.
Δεν θέλω να πω την άποψή μου επειδή εσύ και έχει αντίθετη άποψη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω μονοπολίσει.
Εγώ νομίζω ότι δεν είναι θέμα μεταξύ εμένα και σένα.
Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή επειδή έχω, σας βρέθηκα πρώτη φορά εδώ πέρα και έχω ως μέσα από έτσι. Να μην σε φέρω, δεν κατάλαβα.
Βεβαίως και να την κομιστεύω.
Και τότε, επειδή έχω μονοπολίσει.
Σε σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο όλων των περιβρισκομένων.
Πού διαφωνείτε εγώ που...
Όχι, δεν ούτε εγώ κατάλαβα.
Εκτός αν θεωρείς ότι έχεις μιλήσει το ίδιο με όλους τους περιβρισκόμενους. Αν το θεωρείς και αυτό, θα φύγουμε εμείς.
Θα σου πω που διαφωνούμε. Ότι ο εθνικισμός, ο ελληνικός εθνικισμός είναι υπεύθυνος για το οτιδήποτε γίνεται στο ελληνικό κράτος. Αυτό το πράγμα λέει. Δεν υπάρχουν Γερμανοί, δεν υπάρχουν Καναδοί, δεν υπάρχει τίποτα. Μπράβο, έτσι. Που δεν έχουν κι εγώ.
Δεν υπάρχει κάνουμε μια αφήγηση μέχρι το 1912 και εσύ πας το 2013, πώς θα κάνεις αυτό.
Εξουσιαζόμενοι και εξουσιαστές είναι ο μαγικανισμός
που... Ωραία, το είπαμε αυτό. Δεν έχουν κάνει αυτό.
Λοιπόν, τώρα λέμε τώρα, είναι Έλληνες, είναι τέτοι, εγώ το θεωρώ. Πώς το λέμε, πώς θα το πούμε.
Δεν είπαμε οι Έλληνες είναι τέτοιοι, είπαμε και οι Έλληνες είναι τέτοιοι.
Αυτό δεν υπάρχουν, γιατί για να λες ότι και οι Έλληνες, εσύ πιστεύεις στον ελληνικισμό. Δεν υπάρχουν Έλληνες γερμανικοί. Υπάρχουν εξουσιαστές και εξουσιαζόμενοι. Εγώ το καταργήσω αυτό. Άρα εσύ με το να χρησιμοποιείς τον ελληνικισμό, χρησιμοποιείς τον Έλληνα, τον Γερμανό κτλ. Εσύ χρησιμοποιείς την Έλληνα του κράτους. Και όχι εγώ. Το έχουν
τώρα. Άμα θέλουμε να αναλύσουμε πραγματικά το τι γίνεται. Άμα θα μιλάμε για το 50 και το 60 και το 70, η ελληνική αστική τάξη είχε την βιομηχανία και εκμεταλλευόταν τους εργάτες. Αυτή τη στιγμή είναι η γερμανική αστική τάξη που έρχεται αυτή τη στιγμή και πάει έτσι. Γιατί για να το προσδιορίσουμε ακριβώς χωρικά και χρονικά και σε σχέση με τα κράτη, πώς γίνονται οι διασυνδέσεις και οι προσπάθειες, ρε παιδί μου, κατάκτησης, οικονομικής κατάκτησης των εργατών. Πάρα πολύ. Είναι θέμα συνεννόησης.
Εγώ πάντως δεν βλέπω κάποια τελειωσές. Βλέπω κάποια τεράστια διαφορά σε αυτό που λέει τον Καρντάση σε σχέση με την εισήγηση των παιδιών και γενικότερα του κλίματος. Ίσα-ίσα αρχικώς τοποθετήθηκε πολύ ξεκάθαρα ότι υπάρχουν δύο μεριές, η από πάνω και η από κάτω, που είναι εκείνος αποδεκτός σε όλους πλέον. η κοπέλα απλά, έτσι το περιγράφω λίγο, γιατί υπήρξε μια σύγχυση χωρίς λόγο νομίζω. Απλά πήγε να διασαφηνίσει τα ζητήματα, να μην πέφτουμε σε λούμπες εθνικιστικές κτλ. Και νομίζω ότι το ξεκαθάριζε ότι δεν υπάρχουν ισμοί ο Καρδάσης. Οπότε...
Αλλά νομίζω ότι όλη η διαφωνία έχει στους αγώδους και στους επενδύσεις ή από εκεί
περιστρέφεται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο ζήτημα της εξουσίας είναι σε επίπεδο σχέσεων. Δηλαδή, εξουσία δεν είναι αυτή και εγώ στην σύντροφό μου αν τη χτυπάω, ταυτόχρονα να είμαι σε μια πορεία, όπως γίνεται και το εξής, σε μια εργασιακές σχέσεις. Κάποιος είναι στους από κάτω όντας εργαζόμενος, αλλά είναι ουσιαλός. Αυτός σε ποιους εντάσσεται, στους από πάνω εν δυνάμει, από κάτω δηλαδή, εκεί πέρα υπάρχει μια σύγχυση. Και πρέπει να το βλέπουμε αυτό το... αυτή τη λεπτομέρεια, ότι είναι ζήτημα σχέσεων και στις σκουριές υπάρχουν στην Καλή Παναγιά, Παναγίτσα όπως λέγεται, είναι 70-30. Υπάρχουν εκεί που θέλουν τα μεταλλεία και. Οπότε είναι ανούσια αυτή, τουλάχιστον από τη δική μας σκοπιά, να προσπαθούμε να το διασακινήσουμε από άποψη Έλληνας, Τούρκος. Είναι πλάνη κατά την άποψή μου. Και στην ουσία τα χρησιμοποιείται από το λόγο της κυριαρχίας. Για ποιο λόγο να το αναπαράγουμε κιόλας, έτσι. Το ζήτημα είναι να βάλουμε βηματισμούς από τα κάτω να το αναλύσουμε.
Πάντως το ζήτημα προσπαθούσαν τέλος πάντων να, από ό,τι κατάλαβα εγώ, να θίξουν κιόλας σήμερα τα παιδιά. Είναι ότι προφανώς το κομμάτι αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για το αν το να λέμε Γερμανός ή αν το να λέμε Έλληνας, ας πούμε, συνιστά εθνικισμό, όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την πορεία της ιστορίας προσπάθησαν να δείξουν, ρε παιδί μου, και τα παιδιά, πώς από το πουθενά, από το τοπικό στοιχείο, από τους εργάτες ή από την αστική τάξη, δημιουργείται και έρχεται και σου κάθεται, ας πούμε, στο κεφάλι, και όχι μόνο στους παρευρισκόμενους εδώ πέρα, αλλά σε όλη την κοινωνία, ας πούμε, το πώς ξαφνικά γίνεται Έλληνας. Το πώς μέσα από το σχολείο, μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τα κοινά προγράμματα, μέσα από τις κοινές εφημερίδες, μέσα από τους κοινούς νόμους, μέσα από, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, έρχεται να παρουσιαστεί ως πραγματικότητα, ως μια οικογένεια, ως μια ταυτότητα, ως αυτό που κινεί την ιστορία και όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ζήτημα δεν είναι να εγκαλούμε αυτή τη στιγμή ο ένας τον άλλον για το ποιος είναι εθνικιστής ή λιγότερο εθνικιστής ή περισσότερο εθνικιστής, αλλά ενδεχομένως έναν τρόπο να πούμε προς τα έξω, ας πούμε, ότι αυτό που λέμε εθνική ταυτότητα, έθνος, Ελλάδα κτλ, έτσι όπως το έχουμε πάει από τα σχολικά μας χρόνια και κάναμε πόσα χρόνια να το βάλουμε από το κεφάλι μας όσο το κάναμε, πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το ξεκουνήσουμε, ας πούμε, να το βάλουμε στην πάντα και να αρχίσουμε να συζητάμε για άλλα πράγματα πλέον. Εγώ αυτό κατάλαβα, δηλαδή.
Εγώ αυτό το συμπέρασμα που έβαλα, ας πούμε, και όσο συλλεμπλέφτηκα, ας πούμε, αυτή τη δουλειά που έχει γίνει, είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρη απουσία της εθνικής ταυτότητας στην καταπίεση. Δηλαδή, να το πω έτσι απλοϊκά, ποτέ οι Τούρκοι δεν καταπίεζαν τους Έλληνες και ποτέ οι Γερμανοί δεν υποδούλωσαν τους Έλληνες. Πάντα η τουρκική με την η οθωμανική, ας το πούμε, αστική τάξη με την ελληνική συνεργαζόταν, η γερμανική με την ελληνική, η γερμανική με την αμερικανική, πάντα υπήρχαν συντεχνίες διακρατικές, ας πούμε, και για λόγους ταξικών συμφερόντων, για λόγους οικονομικών συμφερόντων, πάντα απουσίαζε η εθνική ταυτότητα στην καταπίεση. Δηλαδή σήμερα, όλα αυτά τα αφεντικά που έχουν την προκυμαία, ας πούμε, και οι σερβιτόροι και όλα αυτά τα παιδιά, ας πούμε, δουλεύουν υπό άθλιες συνθήκες, δεν είναι Γερμανοί. Χωρίς να πω ότι οι Έλληνες είναι καταπιεστές και οι Γερμανοί δεν είναι. Στις σκουριές μπορεί τώρα να βρίσκεται σε καναδικά, όχι σε καναδικά χέρια, αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές στη DVX Gold να είναι Καναδός. Γι' αυτό τη λέμε όμως και πολυεθνική, γιατί ξεπερνάει τις πατρίδες και ξεπερνάει την εθνική ταυτότητα. Εγώ δηλαδή αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει από όλη αυτή τη δουλειά. Και έχει σημασία το ότι η κυρίαρχη αφήγηση επιλέγει πάντα να απομονώνει, να βάζει μάλλον την εθνική ταυτότητα στην καταπίεση.
Και ίσως έχει σημασία έτσι αυτό το που λέει ο Γιώργος, ότι μπορεί να δεις το λίγο πριν πώς ας πούμε τα κράτη ήταν εγκλωβιστικά ας πούμε για το κεφάλαιο ας πούμε και θέλαν να απελευθερωθούν από αυτό, έτσι, ελευθερία στην αγορά λέγαμε, παγκοσμιοποίηση λέγαμε, διάφορα τέτοια και πώς εν μέσω κρίσης και όταν αρχίσουν οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους να τρίζουν λίγο κάποιες θέσεις ας πούμε, αρχίζουν και ξαναγυρνάνε πίσω σε αυτή τη δομή. Στη δομή το κράτος, ο Έλληνας, ο εθνικό, πώς το λένε, ο Γερμανός ξέρω εγώ, γαλλοβιομήχανος. Δηλαδή κάπως μέσα στην ιστορία μπορεί να δεις αναδιπλώσεις αυτού του πράγματος. Στιγμές που πρέπει να το αφήσει να απελευθερωθεί και στιγμές που το συμφέρει να ξαναγυρίσει πίσω εκεί πέρα. Και εγώ πιστεύω ότι σε αυτά τα χρόνια, έτσι, τρία χρόνια που είναι και έτσι η κρίση με τα μπέλα ας πούμε, αυτό το πράγμα ζούμε. Μια έτσι αναδίπλωση γύρω από το εθνικό ας πούμε, γύρω από το έθνος κράτος. Αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει ίσως καλύτερα μέσα σε αυτό το πεδίο ας πούμε τον ανταγωνισμό που συμβαίνει παγκοσμίως, έτσι. Σε αυτό το καπιταλιστικό πλαίσιο.
Τον εθνικισμό ας πούμε έτσι πουρα, δηλαδή τελείως αυτά μπορείς να τον εξετάσεις σε κάποιον, να τον ρωτήσεις τι άποψη έχει για το κάψιμο της ελληνικής σημαίας. Εκεί ναι, το καταλαβαίνω, εκεί θα γίνει η συζήτηση. Ξεκάθαρα πράγματα. Το άλλο το θέμα τώρα, απάνω στην αστική τάξη, στην ελληνική τώρα αυτή τη στιγμή, που η Ελλάδα πια δεν παράγει τίποτα, οι εφοπλιστάδες οι δικοί μας μόνο είναι εγγεγραμμένοι σαν Ανδρεάδες και δεν λέγεται Ανδριάκο, σαν αυτός, όλος ο στόλος τους είναι έξω. Μιλούνε τη γλώσσα την αγγλική παντού, δεν υπάρχουν, εδώ είναι καταγεγραμμένοι και εδώ μένουν, όποτε θέλουν πάνε έξω, δηλαδή βλέπετε τα καράβια τους τα φτιάχνουν έξω, σε κάτι άλλο να φύγει, ούτε καν εδώ τα φτιάχνουν. Δηλαδή η αστική μας τάξη αυτή τη στιγμή σιγά σιγά δεν τη βλέπουν να υπάρχει. Δεν υπάρχει αστική τάξη πραγματική όπως υπάρχει αλλού δηλαδή. Βλέπετε ότι δεν έχουν πατρίδα τίποτε, δεν έχουν πατρίδα.
Ναι, αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπεις ότι εδώ δεν υπάρχουν, ενώ στη Γερμανία υπάρχουν. Και τους υπάρχουν,
υπάρχει παραγωγή. Υπάρχει παραγωγή.
Με τον ίδιο τρόπο.
Η βιομηχανία υπάρχει παραγωγή, υπάρχουν, υπάρχει υπεραξία.
Παράγει
την υπεραξία. Εδώ πού παράγει.
Το εμπόριο, η ναυτιπλοεία,
τα
μικρά, τα μικρά. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Και αυτός παράγει υπεραξία εκεί στην παραλία, το καταλαβαίνω. Αλλά η μεγάλη αστική τάξη.
Όσο πλούτος παράγει, δηλαδή δεν υπάρχει παραγωγή.
Ξέρω αυτό, αλλά.
Για να μην παρεξηγηθώ και πριν. Δεν είναι. Ας πούμε, υπάρχει και μέσα των κινημάτων η άποψη ότι οι Έλληνες καταπιέζουν τους μετανάστες, ας πούμε. Και οι μετανάστες υπάρχουν αφεντικά, μαφιόζοι, πρεζέμποροι, σωματέμποροι κτλ.
Ήρθαν και αυτοί μαζί εδώ, αρκετοί.
Δεν έχει να κάνει δηλαδή με εθνικά. Η καταπίεση αυτό δεν έχει. Και αυτό που είπες ότι δεν έχουν πατρίδα, νομίζω ότι είναι καιρός να ξεπεράσουν και από τα αποκτήσουν και από τα κάτω αυτό.
Είχαν ποτέ.
Να ξεπεράσουν και από τα κάτω την πατρίδα, ας πούμε. Δηλαδή τα όρια της
όταν ο Παπανδρέου, ας πούμε, βγήκε στο Καζελόριζο και είπε «Χάθηκε η εθνική μας κυριαρχία», τι θεωρείτε, ας πούμε, ότι έλεγε εκείνη την ώρα.
Παπανδρέου, μην με πούν τι ώρα του Παπανδρέου.
Ναι, αλλά βγήκε και είπε, και εκείνος σηματοδότησε, ας πούμε, ότι παιδιά από εδώ και πέρα ξεκινάει η κρίση, ας πούμε. Και βγαίνει στο Καζελόριζο, δεν είναι τυχαίο που βγαίνει εκεί πέρα, και λέει «Η εθνική μας κυριαρχία χάθηκε, τέλος πάντων, δεν είναι και στα καλά της».
Ναι, αυτό που σου είπα προηγουμένως.
Για αυτό που λες ότι δεν υπάρχει.
Θα σου πω, θα σου το εξηγήσω.
Θα σου το εξηγήσω
απλά. Απλά το είπα προηγουμένως. Εγώ αυτή τη στιγμή φορολογούμε στην ΕΠΗ. Φορολογούμε. Έτσι. Πληρώνω. Το μισθό μου τον έχουν στα χέρια τους. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αν τον κάνουν δύο δραχμές δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Αυτός που είναι ας πούμε εξακόμα από αυτούς. Αυτό που είπε η Εθνική Κυριαρχία, αύριο το κράτος με βάζει φόρος. Αυτή τη στιγμή του φόρου έχει τους φόρους. Αύριο μεθαύριο λοιπόν εγώ προσωπικά δεν θα έχω να πληρώσω τους φόρους. Η τράπεζα, η οποία δεν είναι δικιά μου τράπεζα, είναι αλλού πάει, θα μου τα φάει όλα. Αυτό το χωράφι που έχω, το ελάχιστο που το έχει ένας άλλος και το καλλιεργιάσαι, εγώ δεν το καλλιεργώ, θα περάσει σε ξένα χέρια. Και περνάει ήδη με τις ειδικές οικονομικές ζώνες, τη Θράκη τη δώσανε. Ήδη τη δώσανε.
Τώρα περάσει στα χέρια ενός Έλληνα, ας πούμε.
Μπορούν, ήρθαν οι Ελληνοαμερικάνοι, εγώ το είπα, δεν έδωσα. Ήρθαν οι Ελληνοαμερικάνοι εδώ πέρα και τους φέρανε, Ελληνοαμερικάνοι. Ήρθαν εδώ και μοιράζουν ακριβώς όπως μοιράζουν και άλλοι. Και περιμένουν αυτή τη στιγμή
να πέσουν οι αξίες, να γίνουν όλα ισοπλισμένα και να τα αγοράσουν. Δεν την έχουν πατρίδα.
Ωραία, τότε έχει ενδιαφέρον να δει πάνω σε αυτή τη βάση, ας πούμε, που μιλάμε, τι έκανε ο ελληνικός επικρατισμός στα Βαλκάνια, ας πούμε. Εκεί να δει το αντίστοιχο που λες ότι συμβαίνει τώρα εδώ, υποτιμάται η γη, υποτιμάται η εργασία, έρχονται οι ξένοι να μας πάρουν. Τι κάναν οι Έλληνες στα Βαλκάνια όλο αυτό το καιρό, ας πούμε, της ευημερίας από το 90 και μετά. Πάρτι κάνανε.
Βεβαίως, το ίδιο κάναμε και εμείς τους Αλβανούς που ήταν εδώ.
Ακριβώς. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι απλά υπάρχει, ήταν κυρίαρχο σε αυτή την περιοχή.
Βεβαίως.
Και απλά κλονίστηκε με ανταγωνισμούς που έχουν ανάμεσά τους. Άλλο κομμάτι και άλλη συζήτηση θεωρώ ότι είναι αυτή και άλλη συζήτηση στο να λέω ότι δεν υπάρχει.
Εγώ έχω μια έννοια στο μυαλό μου μέσα που λέει ότι ο κόσμος είναι μια συνεχής ροή. Η συνεχής ροή των πραγμάτων είναι αυτό που είπαμε, εξουσιαζόμενοι και εξουσιαστές. Τα παιχνίδια που παίζονται είναι πάρα πολλά και αλλάζουν με τον χρόνο, αλλάζουν με τεχνολογία, αλλάζουν με πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το κρατώ μέσα μου και ξέρετε, έχω αποβάλει τους ισμούς, δεν μπορώ πια με αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι ισμοί μπήκανε για να χωρίσουν τον κόσμο παραπάνω. Δεν το θέλω.
Σε αυτό είμαι καθόλου σύμφωνο.
Γιατί όταν κάτσαν την ελληνική σημαία εδώ, τα παιδιά και βάλαμε μια πολιτική σημαία, γίνεται της κακομοίρας. Το θέμα ήταν ποιος ήταν με αυτούς και ποιος ήταν εναντίον τους. Εκεί ήταν το θέμα. Και ήταν καθαρά συμβολικό, ήταν το σύμβολο.
Δεν θέλω πραγματικά να κάνουμε διάλογο, αλλά θα το πω, δεν μπορώ. Ότι εντάξει, ας πούμε, για τον εαυτό του καθένας, ας πούμε, μπορεί να αποβάλει τα πάντα, τους σεισμούς, τα πάντα. Αλλά κάποιοι τους χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους και σε κάποιους ακόμα μετράνε. Και εκεί έχει σημασία, και απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο που είναι εδώ, να πει τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται εθνικισμός, πώς χρησιμοποιείται, πώς, ας πούμε, θελώνει, ξέρω εγώ, τις σκέψεις μας και τη συνείδησή μας και πού πρέπει να προσανατολιστεί για να καταλάβουμε κι εμείς τι είμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτή είναι η κουβέντα σήμερα. Δηλαδή, έτσι ξεκίνησε με αυτό το στόχο, ας πούμε, ξεκίνησε.
Τώρα, το ρατσισμό μπορεί να τον κρατώ. Είναι κάτι που τελείως διαφορετικό, είναι καθαρά κοινωνικό φαινόμενο, είναι φοβερή ιστορία.
Αυτό χρειάζεται εξέταση όμως, έτσι, ο ρατσισμός. Αν είναι ταξικό ζήτημα.
Ναι, γι' αυτό θα είναι μεγάλη προσοχή.
Γιατί αν είστε, τέλος πάντων, θα ανοίγουμε άλλα τώρα σε εδώ.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό
είναι. Για να κάνω εγώ μια τοποθέτηση έτσι επί της εισαγωγής και θα παρακαλούσα γενικώς ότι αυτό το ping-pong, ας πούμε, που παίζει την τελευταία ώρα κάπως αποπροσανατολίζει από τη συζήτηση. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι το οποίο ίσως δεν αναδείχθηκε από την εισήγηση είναι και οι θετικές αφηγήσεις που υπάρχουν στη Λέσβο στα θέματα του κοινοτισμού. Δηλαδή, ας πούμε για την περίοδο που συζητήσαμε επί τουρκικής κατοχής 1908, ο κόσμος οργανωνόταν στα χωριά όχι τόσο με αντιπαλότητα, αλλά δούλευαν όλα μαζί τα χωριά, ας πούμε, σαν, δηλαδή μαζεύαμε ελιές όλοι μαζί και μοιραζόμασταν τον κόπο μας. Π.χ. στην Αγία Παρασκευή, το έχει γράψει και η Ευτοπία, ένα παράδειγμα, το κοινό της Αγίας Παρασκευής. Το 1908 όλο το χωριό, δηλαδή όλο το χωριό, πολλοί από τα κάτω που θα τους ονομάζαμε σήμερα, οργανώθηκαν, μάζευαν ελιές, δημιούργησαν ελαιοτριβείο, από το οποίο χτίστηκε το σχολείο της Αγίας Παρασκευής, το κοινοτικό ελαιοτριβείο της Αγίας Παρασκευής, και είναι κάποια παραδείγματα, ας πούμε, που ακόμα τα βλέπουμε και λέμε πόσο κόσμος ουσιαστικά χωρίς τη θεωρητική βάση που ενδεχομένως να υπάρχει σήμερα μπόρεσε και τα έκανε. Όχι συνεταιρισμούς τύπου επιδοτήσεις και αναγέννηση καινούριου κέρδους, αλλά κάνουμε κάτι για μας, εμείς. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο τίθεται, γιατί έγινε πριν την προσάρτηση και ήταν, είναι μια αφήγηση ας πούμε και παράδειγμα το οποίο αξίζει να αναδειχθεί. Τώρα για την υποσημείωση που είπε η κοπελιά ας πούμε ότι ζούσαμε καλύτερα.
Γιαγιά μου το πέρα.
Ναι. Το οποίο παίζει πάρα πολύ, παίζει στους χριστιανούς εδώ, στους χριστιανούς απέναντι παράλια κτλ. Κτλ. Αυτό το οποίο θεωρώ εγώ είναι ότι επειδή βία έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών, το οποίο ουσιαστικά σε βάζει σε μια θέση εσύ είσαι εδώ και κάνεις αυτό για μένα και βία σε φέρνω για να κάνεις αυτό, πριν ήταν κάπως... ο χρόνος έκανε μια δουλειά την οποία δεν θα μπορούσε να κάνει κάποιος άλλος. Δηλαδή, ο κόσμος ζούσε αυτό που λέμε αρμονικά, μπορεί να μην ήταν αρμονικά, να είχε κάποιο ιστορικό γίγνεσθε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τα χρόνια μπορούσε ο κόσμος να είναι κάπως κυρίαρχος στη ζωή του και μετά την ανταλλαγή πληθυσμών έπαψε να συμβαίνει και μπήκε και ο ρατσισμός, οι Έλληνες σε εισαγωγικά έλεγαν τους Μικρασιάτες τουρκόσπορους, υπήρχε ο ρατσισμός κτλ. Κτλ. Και άλλαξαν λίγο ισορροπίες πάνω σε αυτό που μέχρι να απορροφηθούν και να γίνει η Θεσσαλονίκη που ξέρουμε, η Κομωτινή που ξέρουμε κτλ. Κτλ. Έπαιξε το ελληνικό κράτος αλλά και το τουρκικό ένα πολύ βίαιο ρόλο. Σαφώς, αν δεν υπήρχε αυτός ο βίαιος ρόλος, ενδεχομένως πάλι να ήταν τα πράγματα όχι ομαλά, αλλά κάπως να υπήρχε η συνεννόηση η οποία έπαιζε μέχρι να γίνουν οι ανταλλαγές των πληθυσμών. Αλλά αυτό που λες το λένε και απέναντι. Και... επειδή υπάρχουν χίλιες αφηγήσεις κατακαιρματισμένες και δεν υπάρχει συλλογική μνήμη, αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα, ότι υπάρχουν εκατομμύρια μνήμες κατακαιρματισμένες, αλλά καμιά συλλογική μνήμη. Άλλος θα ρίχνει στο Βενιζέλο, άλλος θα ρίχνει στο Βασιλιά, άλλος θα ρίχνει στους Τούρκους. Αλλά κανείς δεν το έχει συνδέσει τι διαμεσολάβησε και πέρασε ο κόσμος τόσο άσχημα. Και τι διαμεσολάβησε? Μεγάλα συμφέροντα και ουσιαστικά βίαιες μετακινήσεις με σκοπό να εξομαλυνθούν τα πράγματα με τρόπο που να γίνεται ουσιαστικά η αφέμαξη του κόσμου με σκοπό αυτό που ξέρουμε τώρα σαν το έθνος κράτος το ελληνικό, το έθνος κράτος το τουρκικό κτλ. Κτλ. Σε αυτό θεωρώ. Αλλά ότι μπορούμε πάλι να ξαναπιάσουμε το νήμα της ιστορίας και να ξαναχτίσουμε κοινοτικά εγχειρήματα τα οποία εμείς ουσιαστικά θα είμαστε αυτοί που στείλουν τα πράγματα και που τα περιμένουν πώς θα πάνε, αυτό ανεξαρτήτως άμα έχει Τούρκους, Έλληνες ή Γερμανούς στην εξουσία, σε εισαγωγικά Τούρκους, Γερμανούς και Έλληνες, αυτό είναι πάλι στο χέρι μας. Εγώ αυτό ήθελα να σημειώσω αυτή την κουβέντα, γιατί θεωρώ κάπως ότι καλή είναι η αποδόμηση του κυρίαρχου λόγου ότι οι Τούρκοι φταίνουν και σωστά έγινε από την εισήγηση, αλλά ξεχάστηκαν κάποια θετικά παραδείγματα από τα κάτω, τα οποία μπορούν να μας παραδειγματίσουν. Αυτό ήθελα να προσθέσω στην κουβέντα.
Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Στον Πολυχνίτο, την ίδια περίοδο που επίδεσες, είχαν κοινοτικό φαρμακείο και είχαν μαζέψει χρήματα και είχαν σπουδάσει γιατρό και τον είχαν κατά κάποιο τρόπο σαν ρήτρα ότι θα γυρίσει και κάποια χρόνια θα έρθει στον Πολυχνίτο να κάνει το γιατρό του χωριού.
Σε όλη τη Λέσβο γινόταν.
Ναι, σε όλη τη Λέσβο.
Το σχολείο του θα πάρω το μεγάλο αυτό το έχει χτιστεί με λεφτά των αυτών. Του Χασάν Παζά το υδραγωγείο χτίστηκε με λεφτά των Ελλήνων. Που λένε να λένε ότι έκτισε αυτό, αυτοί τα πληρώσαν.
Το θέμα είναι κάτι άλλο όμως που δεν σκεφτήκαμε. Όταν πήγε ο ελληνικός στρατός απέναντι το 18, το 19, μέχρι το 22, τα θέλανε, όπως και στις πουριές λέτε. Βγήκανε με τις σεμιάρες απ' όξω, αρχίσαν να φέρνονται όπως φερνότανε, θεωρήσανε ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν πια, μετά αρχίσανε, όταν πια τους στείλανε από εδώ και καταλάβαν το λάθος που άμα περνούσαν πάρα πολύ, όχι περνούσαν καλά, θα πρέπει να μην το δεχτούν αυτό το πράγμα. Τους το επιβάλλανε. Βλέπετε ότι τα θέλανε και εκείνοι, δηλαδή τους παρασύρανε. Τους παρασύρανε και οπωσδήποτε μετά βέβαια υπήρξε η ιδέα.
Μα πέρα για να μην... εκτός πλευράς, μπορούσε να υπάρχει ένας άλλος λόγος από τη μεριά του ελληνισμού, όρισε εδώ όπως θες εσύ, τον ελληνισμό. Μπορούσε ας πούμε να ήταν το όραμα του Δραγούμη, λέω τώρα, του Έλληνας και αυτός, για να συμφωνήσω μαζί, ο οποίος ονειρευόταν ένα κράτος του Πόντου, ένα της Κύπρου, ένα της Ελλάδος, ένα της Μακεδονίας, που ήταν εντελώς διαφορετικό από τον δε και καλά Βενιζέλους Ατατούρκ. Εδώ τραβάμε γραμμή από εδώ οι Έλληνες, από εδώ οι Τούρκοι. Δηλαδή είχε και άλλους δρόμους.
Άσχετα όμως αν πριν από το 14 γίναν πολλά και διάφορα που πρέπει να ελεγχθούν. Γιατί δεν ήταν αυτά τα πράγματα, ας πούμε, είχαν πολύ κακή. Είχαμε την πρώτη αυτή εμπλοκή.
Υποστήριξε κανένα στους νεότερους.
Έπαιξε το ρόλο. Ναι. Τα είχαν αυτά από πίσω και ξεσηκωθήκανε το 19 όταν πήγαν.
Μα γι' αυτό λέω ότι πιο χειρότερο είχε η Τουρκία και οι νεότουρκοι, αλλά ό,τι πιο χειρότερο είχαμε και εμείς, δεν ξαγάγαμε.
Μα το ζήτημα πάντως του να φτιάξουμε κράτη, ομοιογενή κράτη, δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ήτανε, πώς να το πω, εντός πολλών εισαγωγικών, ιστορική μόδα. Ήταν ιστορική μόδα, ήταν το ιδανικό μοντέλο λειτουργίας. Γιατί η Ιταλία τι ήταν.
Ήταν η εποχή δημιουργία αυτών των κράτων.
Η Ιταλία τι ήταν. 200 κρατήδια, κανένας δεν μπορούσε να βγάλει νόημα με κανέναν, ας πούμε. Όλοι μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες. Όλοι
αυτό το πράγμα. Όλα τα κράτη έχουν
αυτή. Ήταν το μοντέλο που με την κατάρρευση των αυτοκρατοριών παρουσιάστηκε ως το πιο ορθό.
Να προσθέσω κάτι σε αυτά που ο Μάκης προηγουμένως για το μας παρασύρατε. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε, αν το είχατε προσέξει πριν από μερικά χρόνια στην... πριν από 7-8 χρόνια περίπου στην ΕΤ. Προβαλόταν ένα σύριαλ, τα παιδιά της Νιώβης, το Αθανασιάδη. Και αναφέρεται στα
μικροστιατικά.
Στα μικροστιατικά, στους αλιχλή συγκεκριμένα διαδραματίζεται όλο το λίγο πιο έξω από τη Σμύρνη. Και τη μέρα που μαθαίνουν ότι αποχωρεί ο ελληνικός αυτός πριν εισβάλλουν οι Τούρκοι ακόμη στη Σμύρνη, αλλά που υπάρχει τόσο αναβρασμός. Κάποιος από τους Έλληνες, τους αλιχλή και μάλιστα νομίζω κάποιος ο οποίος εκδίδει κάποια τοπική εφημερίδα, γυρίζει απευθυνόμενο σε έναν Έλληνα αξιωματικό και του λέει ήρθατε, μας ξεσηκώσατε και τώρα φεύγετε και μας αφήνετε, μας δημιουργήσετε και το πρόβλημα και τώρα μας αφήνετε, μας εγκαταλείπετε στην ουσία και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και μια παρένθεση προηγουμένως κάτι που υπόθηκε για το κίνημα των νεότουρκων, ότι τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο, και εδώ στη Μυτιλήνη υπάρχουν και φωτογραφίες συγκεκριμένα, ότι υποστηρίχθηκε όχι μόνο και πανελλαδικά και στη Θεσσαλονίκη, διότι πρέσβευαν άλλα πράγματα από αυτά που στην πραγματικότητα ήθελαν να κάνουν.
Ναι.
Περί ισότητας, περί συντάγματος, περί αδελφότητας, όλες αυτές τις αρχές που επικαλέστηκε και η Γαλλική Επανάσταση.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και αυτά είναι αποτυπωμένα σε καρποστάλ και συγγνώμη. Είναι αποτυπωμένα και σε καρποστάλ της εποχής. Υπάρχει φωτογραφία εδώ πέρα στο νησί την ημέρα εκείνη.
Όχι, είχαν και όλο το τέτοιο της Γαλλικής Επανάστασης.
Ναι.
Και η καρποναρία, μια ηλικό όρκο, τέτοια.
Υπάρχει κάποια άλλη μορφή.
Υπάρχει μια κοινή εκδήλωση πάνω στο. Υπάρχει μια φωτογραφία πάνω στο Υπουργείο Αιγαίου τότε που ήταν το διοικητήριο. Σύσσωμες οι αρχές, οι Μητροπολίτες κτλ. Βέβαια στην πορεία εντάξει πάρα πολύ σύντομα κατάλαβαν οι χριστιανοί, ας πούμε, κάτι και ότι τα πράγματα πήγαν κάπου αλλού. Και εντάξει, τα υπόλοιπα.
Μα τότε έγινε και μεγάλη διαδήλωση εδώ. Όλοι κατέβηκαν κάτω. Τούρκοι, Έλληνες, τέτοιοι, όλοι είχαν κατέβει.
Όλοι προκειμένου να αποφύγουν
μεγάλους πανηγυρισμούς. Άρχισε μάλιστα όταν πια δεν περιορίστηκαν στα παράλια από τέτοιε γενικότητε. Δεν θα πάρουν τον άγγελο. Αυτό και δεν είναι παιδιά, δηλαδή ξεκινάς δήθεν να φυλάξεις αυτούς που το 14 τους στείλανε και είδαν τα παράλια και ξαφνικά γίνεσαι καταπτή και πας να
καταλήξεις.
Αυτό το πράγμα είναι το χειρότερο που δεν έχει αναφερθεί τόσο πολύ στη ιστορία. Άρχισε και γι' αυτό τη βρήκαν τους Μπολσεβίκους από την Αγγλία, γιατί τέλειωσε η ιστορία.
Μου σου βγήκε ένα υποπέλο και το πόγο να το πιέζα με τη μάρα.
Πήγε λίγο αργά, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο. Να ευχαριστήσουμε όλους που ήρθαμε και για την πολύ ωραία συζήτηση και για την ένταση της συζήτησης. Βέβαια, μας είχε λείψει κιόλας. Να υπενθυμίσω και την ανάγκη της ομάδας να συνεχιστεί η δουλειά και να ανοίξει και σε άλλα άτομα. Όσοι ενδιαφέρονται για το ζήτημα, τα ξαναείπα, για να συνεχιστεί η δουλειά.
Και επίσης μπορούμε να μείνουμε λίγο ακόμα εδώ πέρα, έτσι, μπήρες έχει, να τα συζητήσουμε λίγο σε πιο μικρό...
μικρό τώρα είναι
αυτό, ναι. Δηλαδή μην φύγετε.
Εγώ αυτό που θέλω να σταθώ είναι της κατάκτησης. Δηλαδή, από αυτό που είπε η γιαγιά σου, μέχρι ακόμα και... είχαν βάλει στην προκυμαία όταν γιορτάζονται τα 100 χρόνια. Οι καμβάδες γράφανε κατάκτηση της Μυτιλήνης από τον ελληνικό στόλο. Δεν λέγανε απελευθέρωση. Κανείς δεν έλεγε απελευθέρωση. Κατάληψη. Ή κατάληψη κατάκτηση. Είναι
κατάληψη.
Κατάληψη. Αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι η Μυτιλήνη είναι ελληνική, ξέρω εγώ, και την απελευθερώσαμε. Δεν υπήρχε αυτή η ιδέα.
Και σε κάρπο Στάλιν αυτό αποτυπωμένο.
Ναι. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε η ιδέα για την περίοδο ότι η Μυτιλήνη είναι ελληνική. Για κανένα λόγο. Καθαρά επεκτατική κατάληψη, ξέρω εγώ, ενός νησιού, ας πούμε.
Ναι, ναι,
ναι. Okay. Που ήταν εδώ πέρα, το ότι κάτι είναι το ελληνικό. Γι' αυτό που έχω διαβάσει μέχρι στιγμής είναι ότι την περίοδο που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, ούτε στους ίδιους τους κατοίκους του ελληνικού κράτους δεν υπήρχε ιδέα του ελληνικού έθνους. Δηλαδή, χρειάστηκε, παιδί μου, να φτιάξουν σχολεία, να φτιάξουν ένα κράτος χρόνιας για να μπορέσουν μετά να περάσουν σιγά σιγά την ιδέα του ελληνικού έθνους στον κόσμο, η οποία δεν υφίσταται μέχρι τότε.
Μα πάρα πολλοί δεν μιλούσαν καν ελληνικά ή ήταν αρβανίτες.
Εμένα μεγάλο που ήταν οι κρασιάτες απάντησαν ελληνικά δεν...